Amin. Împărate Ceresc, Mângăitorule, Duhul Adevărului, care răzifindă în aici patru primești și stier bunătăților și tăzătorului de viață, vină și te sălășuiește într noi și ne curățește până de toată întineciunea și mutiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, pe cuvioasă Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Ne bucurăm că a ajuns Părintele. Acum vine și de departe, trebuie să treacă și munții și s-au întâmplat și ispite, cum trebuie să se mai întâmple. Să trecem din toate. Și a trebuit să stea la o coadă mare în urma unui accident. A ajuns de-abia acum. Dar eu sunt convins că să ne folosim de cuvintele dânsului și în aceste două ore de dialog. Și propun Părintelui să facă un fel de amestec, de cumul între cele două teme. Adică la catedrală aș vrea cumva să fie despre post ca și exercițiu pentru mântuire, iar aici biserica ca spațiu al libertății noastre. Și atunci biserica și tainele și lucrările care ni le pune la îndemână, printre care și postul, ca spațiu al libertății noastre. Ne iertați, Părinte, că n-am putut să vă ajutăm și noi cu rugăciunea noastră să nu vi se întâmple aceste necazuri.
Ce miște, de ce ne-a oferit Dumnezeu?
Părintele este consilier pentru tineret la Mitropolia Moldovei.
S-a căzut un tir cu cherestea într-o curbă, a intrat în două case și trei oameni care erau în cabină au fost prinși și au murit acolo și au venit pompieri, ambulanțele, 3 ore jumătate am rămas acolo, erau câțiva kilometri de... Noi eram chiar a 4-a sau a 5-a mașină în față lângă tirul acela răsturnat. A trebuit să așteptăm, să medităm la moarte. Cine știe de ce ne păzește Dumnezeu când se întâmplă lucruri din astea? Și pe cei care au stat acolo erau, poate erau 1000 de mașini mai mult, poate oameni care vreau să ajungă în diferite locuri, alte tiruri care cărau marfă, s-au blocat, s-au oprit toți, cu toții. Bine v-am găsit, a fost un drum lung, dar mă gândeam până la urmă, dacă vin până aici și vă zic doar un salut din partea tinerilor de la Iași, să vă zic că tinerii de la Iași vă salută, deja mi-am făcut misiunea, pentru că asta mi-au zis, să vă salut și că vă așteaptă la Iași. Nu sunt puțin tineri, sunt 86.000 de studenți și o parte destul de mare dintre ei sunt oameni ai bisericii, tineri care se spovedesc, care vin la biserică. Asta din 86.000, probabil că câteva mii, dar e parte mare. Sunt și acolo câteva paraclise unde se face liturgia în fiecare săptămână pentru tineri și mi-au spus să vă salut. Într-o zi o să vă vedeți și față către față. Să aveți o relație personală.
Și cred că o să vină o parte dintre ei la
O să vină la toamnă, în septembrie, deja. Avem 100 o să vină din Arhiepiscopia Iași, aici, la întâlnirea de la Cluj. Să fie un moment frumos. După toate curbele de pe acolo, gândurile mi s-au încălcit. S-a amestecat postul și cu libertatea. Am vorbit pe drum. Am plecat la ora 9:30 de acasă și acum, uitați, este ora 8. Dar a fost un moment de luare de distanță față de urba Iașilor și a fost un moment bun și pentru mine. Trebuia despre post să zic ceva la catedrală, nu un sfert de oră. Am văzut că atunci când a început postul mare este alcătuit din 7 săptămâni de renunțare la o categorie de alimente, dar nu numai, nu este doar un post fizic, ci el presupune și o renunțare la anumite patimi. Nu mai fumăm în post, dacă fumam înainte, renunțăm la alcool, să zicem. Dar postul mare începe a doua zi, după duminica alungării lui Adam și a Evei din Rai. Este duminica alungării lui Adam și a Evei din Rai. Unii părinți spun că, de fapt, Adam l-a alungat pe Dumnezeu din inima lui. Sfântul Siloan Atonitu spune că nu a fost alungarea dintr-un spațiu, cum se spune câteodată, că Raiul ar fi fost între râurile Tigru și Eufrat, Irakul de astăzi, civilizația sumeriană de altă dată, ci de fapt această alungare de Rai de fapt este ieșirea lui Adam și a Evei din iubirea lui Dumnezeu. au refuzat sau au preferat altceva, au preferat creatura în locul creatorului, au preferat pomul cunoștinței binelui și răului, să cunoască și răul, când aveau toată cunoștința binelui, întâlnindu-se în fiecare seară cu Dumnezeu în răcoarea serii, cum ne zice Vechiul Testament. Deci este alungarea lui Adam și a Evei din Rai, duminică seara, și începe călătoria celor 7 săptămâni, o călătorie prin care Ortodoxia, toți credincioșii doresc să ajungă la destinație, să se întâlnească cu Împăratul, să se întâlnească cu Hristos cel Înviat. Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a vrut să s-a înfructat. Sfântul Ioan Gură de Aur face metaforă, spune că mâna neînfrânată a lui Adam s-a întins spre pomul cunoștinței binelui și răului. Mai târziu, noul Adam, Hristos, își întinde și el mâna, făcând ascultare până la moarte, dar nu pentru a călca porunca Tatălui, ci pentru a fi răstignit pe un alt lemn. Adam se întinde spre un lemn, spre pomul acesta. Hristos își întinde mâinile pe un alt lemn pentru a fi răstignit, face o ascultare maximă, să zicem așa, în contrapondere cu călcarea ascultării lui Adam. Adam și Eva doresc să cunoască binele și răul, acum, mâncând din acel fruct, din pomul oprit. După venirea Mântuitorului, ni se oferă un alt fruct, dintr-un alt pom de pe Sfânta Cruce, ni se oferă chiar trupul Mântuitorului spre hrană, trupul și sângele Mântuitorului, care nu sunt doar spre cunoștința binelui și răului, ci acest fruct, Sfânta Împărtășanie, ne aduc nemurirea, ne aduc învierea cu Hristos. Deci nu doar cunoștința binelui și răului, ci chiar nemurirea. Prin unirea cu Hristos cel nemuritor, omul care se împărtășește, cu efortul de a face această împărtășanie într-o curățenie duhovnicească, sufletească, el se molipsește, unindu-se cu medicamentul nemuririi, tisfarmacon atanatos, medicament împotriva morții, se spune în greacă la Sfânta Împărtășanie, omul devine și el nemuritor. Începutul postului se face duminică seara cu, când pleci la o călătorie, te ierți. Este o rugăciune de iertare care se face în biserică, o rugăciune de iertare, oamenii se iartă și apoi pleacă mai departe pentru a străbate acest drum de 7 săptămâni. Și pentru că omul nu este doar suflet, ci este și trup, omul întreg este trup și suflet, spunea cineva că dacă ar fi fost doar suflet, ar fi semănat cu o fantomă, o stafie. Dacă ar fi fost omul doar trup, fără suflet rațional, ar fi semănat cu un animal. Omul este întreg suflet și trup. Și trupul prin care Adam a greșit, pofticios, în rai, trupul trebuie să participe la restaurarea acestei comuniuni pe care a pierdut-o cu Dumnezeu. Comuniuni pe care o găsește la finalul călătoriei acestea. Și patimile și virtuțile aparțin deopotrivă și sufletului și trupului. Și trupul trebuie și el să se despătimească. Au fost niște învechime maniheiște, considerau că trupul este rău. Trupul este un dar de la Dumnezeu și este o mare binecuvântare. Și prin trup, sau cu ajutorul trupului, prin lucrarea trupului, omul își câștigă mântuirea. În trup omul este botezat, trupul este miruit, trupul face metanii, trupul face milostenie, trupul face semnul Sfintei Cruci, trupul se împărtășește, în trup ne împărtășim cu Hristos. Dacă celelalte alimente ne ajută la susținerea trupului, dau putere trupului, se consumă alimentele, alimentul acesta care este Hristos, Sfânta Împărtășanie, hrănește sufletul. Nu doar trupul care se transformă, alimentul și se duce, ci Sfânta Împărtășanie nu se consumă, ci dă viață întregii ființe umane. Și prin trup omul și postește. În trup omul face efortul de a se elibera de materie, reduce alimentele pentru o perioadă de timp, intensifică privegherile, adică își dorește ca să stea mai mult timp în intimitatea lui Dumnezeu, în perioada postului, intensifică lecturile, rugăciunea și pentru că dorește ca să mențină direcția spre Hristos cel Înviat și să parcurgă acest traseu cât mai repede. Și de aceasta, pe perioada postului, omul, cum spuneam, vrea să aibă mintea mai limpede, privirea neîncețoșată și renunță la alcool, reduce alcoolul. Avem câteva stații, să zicem, fopasuri la Buna Vestire și la Florii, când este dezlegare la vin și la pește. Și reducem alimentele materiale pentru că vrem să creștem alimentația duhovnicească. Și la finalul postului, cei care au făcut efortul postului au bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat și ei sunt cei care pot povesti despre această experiență. De aceea, ortodoxia este experiență, este pocăință, este efort, este o tensiune în permanență cu duhurile lumii acestea. Starea normală a ortodoxiei este o stare de tensiune cu lumea aceasta, este într-o permanentă opoziție cu tentațiile lumii acestea. Și cel care ajunge în noaptea învierii se întâlnește cu preotul în fața Sfântului Altar, care are crucea și lumânarea. Noi nu despărțim niciodată crucea de înviere. Nu putem înțelege, concepe învierea fără răstignirea Mântuitorului, nu putem să ne oprim doar la răstignire, la suferință și la patimă, ci le avem împreună, deopotrivă. Preotul le are în mână la înviere și spune la miezul nopții, veniți de luați lumină și apoi cu bucurie strigă Hristos a înviat. Credincioșii care au făcut efortul de a ajunge până la momentul acesta au o bucurie pe care credincioșii care nu au făcut efortul acela nu o au. Ei nu pot înțelege drumul pe care îl citim câteodată din cărți sau îl vedem la televizor sau este o experiență personală, este o tensiune personală cu patimile, pentru că atunci când omul începe să postească, în Filocalia 4, cred că apare acolo undeva expresia chemați duhurile la luptă. În Filocalia 4 se vorbește mult despre rugăciune, despre trezvia minții și despre post. Și omul când începe postul, se subțiază mintea lui, sufletul la fel devine mai atent și atunci începe să-și vadă toate patimele din el. Și spunea acolo că prin post, urechiușele drăgușorilor care se ascund câteodată în pliurile sufletului nostru, ies afară. Îi vedem. Omul când începe să facă o asceză, ascesis, în limba greacă înseamnă exercițiu, exercițiu spiritual. Când începe să postească, să se roagă mai mult, începe să-i și vadă. Vede egoismul din el, vede invidia din el, vede mânia din el, vede patima desfrânării, vede nerăbdarea din el, începe să se cunoască mai bine. Postul este și un exercițiu de cunoaștere personală. Postul este și un exercițiu de voință, de întărirea voinței. Și este și un exercițiu, cum spuneam, de libertate. Atunci, el văzându-i, depistându-i pe cei răi și vrea să-i depisteze înainte de judecată, ca nu cumva la judecată să aibă surprize, să apară de peste tot, să nu știe de ei și să le ia prin surprindere. Atunci îi scoate afară, îi provoacă la luptă, îi scoate afară și reperându-i poate să îi și elimine, să-i trimită de la el afară. O lupta noastră, mă gândeam acum venind, este aceea cu gândurile și am auzit în ultimele săptămâni, în ultimele luni, multe cazuri de suicid. Chiar acum, de vreo două săptămâni, un student de la Cluj, care locuiește la noi în Moldova, în orășelul Flămânzi, din Botoșani, s-a sinucis. Vlad, cred că îl chema, are 20 de ani. Și este foarte important să postim de gânduri, să știm să ne păzim gândurile. Este o luptă a gândurilor, de deznădejde. Tinerii nu știu să se păzească, nimeni nu învață cum să elimine gândurile, cele rele, negative, care își fac cuib în capul lor, cu care stau de vorbă. Noi când stăm de vorbă cu gândurile, de fapt stăm de vorbă cu diavolul. Sunt trei feluri de gânduri, spunea cineva. Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Macarie, egipteanul, s-au ocupat puțin de lucrul acesta. Mai mulți părinți au vorbit despre lucrarea gândurilor și de paza gândurilor, de trezvia minții, dar Sfântul Grigorie spune că inima este ca o moară și ceea ce îi dă morarul să macine, macină. Și făina este în funcție de ceea ce pune în moară, piatra de moară. Morarul este mintea. Și gândurile care vin în minte sunt de la Dumnezeu, de la om și de la diavol. Și el spune că este grâu, este orz și este neghină, care vine de la draci. Noi trebuie să separăm gândurile, Să știm să discernem gândurile, să avem discernământ, pentru ca nu cumva inima noastră să macine gândurile cele rele. Și el spune acolo că lectura și rugăciunea ne ajută ca în permanență să avem gândul lui Dumnezeu. Omul care citește Scriptura foarte des, macină gândul lui Dumnezeu și este o făină bună. Omul care se alimentează din presă, din știrile de la ora 5, din bârfa județului, cum se zicea la noi la Suceava, ziarului, se numea Zor Noi. Dar oamenii spuneau bârfa, ce mai zice bârfa județului? Este o artă, să știți, să nu pierzi timpul cu tot felul de știri care ne parazitează viața. Și atunci, în perioada postului, ne alimentăm mintea și ne păzim mintea prin lectură duhovnicească, dar și prin lectura Sfintei Scripturi, despre care cineva spunea Noul Testament că este un manual al călătoriei spre Dumnezeu. Altcineva spunea că Noul Testament este scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu către oameni, pe care oamenii nu foarte des o citesc. Am întâlnit o mulțime de oameni care n-au citit niciodată în viața lor Noul Testament și am mai întrebat pe unul și pe altul care au citit Noul Testament în două zile sau într-o zi sau în câteva zile, mi-au spus că dacă stai să-l citești durează 14 ore, are 300 de pagini și este o carte importantă și pentru cultură, dar și pentru viața noastră duhovnicească și pentru înnobilarea minții noastre, ca să putem să măcinăm în inima noastră gândul lui Dumnezeu. Cel care citește Sfinții Părinți dobândește gânduri patristice, gândurile Sfinților Părinților. Cel care citește Evangheliile, Noul Testament, dobândește o gândire evanghelică. Deci postul este o lucrare la care participă trupul, dar pentru a mântui sufletul. Sufletul rămâne întotdeauna mai important, dar trupul este unealta prin care omul își lucrează mântuirea. Trupul participă și trebuie forțat. Trupul este un rău stăpân, dar o rău bună slugă. Când sufletul, care este osârduitor, îl pune la treabă, trupul își face treaba, se trezește mai de dimineață, se culcă mai devreme, își ordonează viața ca să poată să avanseze cât mai repede duhovnicește. Un om care se roagă, îi deosebim, îi vedem, un om care citește, un om care are dialoguri duhovnicești cu prietenii lui, are ceva pe fața lui, are o bucurie, are o putere, are ceva în ochii lui, se vede că are viață în el. Te urci în tren la Suceava și mergi la București și ai în compartiment 4-5 oameni și vorbești cu unul dintre ei. Unul e absent, mănâncă lănină cu pâine, altul citește plictisit o gazetă, altul este din 7 în 7 minute să fumeze țigară, dar găsești pe câte cineva cu care poți discuta, e din același aluat. Un om care caută pe Dumnezeu, are și el neliniștea cea bună și te bucuri foarte mult de oamenii aceștia. Ei, și trebuie să fim, cum spunea cineva, pentru celălalt, o binecuvântare și nu un blestem. Fiecare om când vine la întâlnire, vine cu toată prezența lui fizică, intelectuală, spirituală, cu duhurile care îl poartă. Dacă are duhuri frumoase care îl poartă, întâlnirea lui cu celălalt este o binecuvântare. Dacă este purtat de duhurile întunericului, mintea lui este răvășită de gânduri rele, inima lui este plină de praful păcatului, când te întâlnești cu el ai o senzație de tresărire, parcă vrei să te îndepărtezi, să-l iubești mai de la distanță, cum zicea cineva. Nu e bine să ne îndepărtăm de oameni. Dar prezența lui aduce un duh care nu te odihnește. Și noi trebuie să devenim odihnitori de oameni, binecuvântători de oameni. Iar a deveni binecuvântător de oameni, a fi binecuvântare pentru celălalt, este o bucurie și asta se câștigă prin puțină forțare a trupului. Trupul care stă în bibliotecă se forțează la un moment dat. Trupul care prin ochii lui trupește, citește Noul Testament în fiecare seară, face un efort, intră în tensiune, cum spuneam, cu lumea. El vrea să doarmă, trupul vrea să mănânce, își cere tributul plăcerilor, dar spiritul trebuie în permanență să-l țin într-o anumită tensiune, într-o anumită disciplină. Andrei Malraux spunea că opusul patimii nu este virtutea. Opusul patimii este libertatea. Și într-adevăr, orice patimă ne face sclavi. Opusul patimii este libertatea. Dar libertatea desăvârșită nu o găsim decât în adevăr. Adevărul ne va face liber, spune Mântuitorul în Evanghelia de la Ioan, capitolul 8, versetul 32. Ne îndeamnă să cunoaștem adevărul, nimeni dintre noi nu vrea să fie mințit, nimeni dintre noi, dacă întrebăm așa mai la sentiment, nu vrea să trăiască o viață mediocră, o viață ratată, vrea să facă ceva în viața lui, vrea să realizeze ceva, vrea să reușească. Dar pentru a reuși trebuie să cunoaștem adevărul, să vedem pentru ce ne-am născut pe pământ, care este sensul vieții noastre, încotro mergem, de ce trăim, ce este moartea, problemele existențiale ale umanității, să ne le punem, să le rezolvăm, dacă se poate, cât mai repede, să învingem moartea, să învingem moartea din noi. Câteodată mirosim a mort. Nicolae Velimirovici are într-o carte a lui, prin fereastra temniții, spune despre o Europa în care nu mai este Dumnezeu și care a început să semene cu femeia gârbovă din Evanghelie. Europa seamănă cu femeia gârbovă care nu mai poate privi cerul, nu mai poate privi pe Dumnezeu, soarele, ci privește doar pământul și întreaga Europa, întreaga cultură europeană se hrănește din pământ. Pictura, muzica, literatura, este o cultură a pământului, o cultură a morții, spune el. O cultură care nu poate să învie. Cel care citește, consumă cultura făcută de Europa din anii 30 și 40 lui Nicolae Velimirovici, Sfântului Nicolae Velimirovici, el este foarte dur, spune că este o cultură a morții. Oamenii care consumă acea cultură nu pot învia. Numai cei care consumă o cultură a vieții, în care se află Hristos, pot învia. Și spune că toată literatura antică, dacă este răsfoită, miroase a sarcofag, miroase a mort. Singura carte care răsfoită miroase a frunze din pomii raiului este Sfânta Scriptură. De acolo trebuie să ne luăm viața. Și ne găsim tot la Ioan, capitolul 16, dacă nu greșesc, Mântuitorul spune, eu, adică Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Și un om care face matematică se întreabă, deci dacă eu nu sunt cu Hristos, care este calea, adevărul și viața, înseamnă că eu sunt cu rătăcirea, minciuna și moartea, ceea ce este opus căii adevărului și vieții. Dar adevărul ne va face liber, unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este libertate. Spune Sfântul Apostol Pavel. Toate lucrurile acestea le găsim în spațiul bisericii. În biserică, extra eclesia, ne spune un Sfânt Părinte din secolul III, nu la salus, adică în afara bisericii nu este mântuire. Numai în interiorul bisericii este mântuire. Iar interiorul bisericii este, în interiorul bisericii se află învățătura de credință a bisericii, dar în primul rând se află Hristos, cu care omul se unește, începând prin botez, poarta de intrare a omului în biserică și în Împărăția lui Dumnezeu este botezul. Chirila Alexandrei spune că cristernița este mormânt și mama. Și când vrei să vezi mai bine ce zice, este mormânt pentru că omul este botezat în numele Sfintei Treimi și în amintirea celor trei zile în care Mântuitorul a stat îngropat. Și după aia este mama pentru că prin botez omul se naște. Mama îl naște, botezul naște. Îl naște pe noul prunc spre Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care începe din lumea aceasta. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, spune Mântuitorul. În altă parte spune, Împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Mai departe zice, Împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre. Suntem în lumea aceasta, ne putem uita pe gaura cheii spre lumea cealaltă, o pregustăm. Un părinte de la Sfântul Munte spunea, zice, oamenii ăștia, toți vor să fie fericiți. Acum câteva zile a fost chiar ziua mondială a fericirii, dar n-am văzut chiar să fie tot mapamondul fericit, că fericirea trebuie să aibă o sursă. Nu poți râde așa de a strâmba fi ziua mondială a fericirii, hai să râdem, că să fim fericiți. Vor să fie fericiți și ei vor ceva, să cunoască ceva, nemurirea, să treacă dincolo, dar nu poți să treacă. Și eu știu cum îmi imaginez, aceea este un perete, este așa un perete și ei bat cu ciocanul să treacă dincolo să-și ia fericirea. Dar bat așa de haotic, bat într-o parte, ba încearcă în afaceri, ba încearcă o carieră nu știu de care, caută să se împlinească, dar nu știu să caute. Dar noi la Sfântul Munte și unii credincioși stăm într-un loc pe un scaunel și batem într-un singur loc. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește. Poc, poc, și dăm cu ciocan acolo. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu. Și nu după mult timp, dacă știi cum să dai cu ciocanelul, apare o găurică. Tu pe acolo vezi raiul. Dar tu nu poți să treci încă din partea cealaltă. Că tu ești mare, stai în partea asta, că ești în trup. Dar deja ai văzut bucuria locului pe care tu îl râvnești și care te așteaptă, te face că în partea astălaltă, fiind în lumea asta, încă în trup, să trăiești în mare entuziasm, enteos diasmos, în Duhul lui Dumnezeu, cuvântul entuziast. Omul entuziast este în Duhul lui Dumnezeu. Ești, ai nădejdea întâlnirii cu Împărăția lui Dumnezeu, trăiești în partea astălaltă, ca și cum ai fost încolo, dar încă nu ești acolo, și tu ești aici și te bucuri. Și ceilalți nu înțeleg de ce te bucuri, pentru că tu deja ai pregustat nemurirea, ai văzut raiul. Ei, omul care vrea să dobândească libertatea nu poate să dobândească decât cunoscând adevărul. Iar adevărul nu este o idee, nu este un concept, nu este un principiu, nu este o energie, nu este o forță, cum am avut surpriza de multe ori, prima dată acum câțiva ani de zile undeva în Franța, la o masă, cu mulți oameni care se împărtășeau foarte des și veneau la biserică în fiecare duminică, să constat că lumea nu știe că Dumnezeu este persoană. Dar oamenii și după aia un om în vârstă se împărtășește de tânăr, este foarte credincios. Când ne-am spus că Dumnezeu este persoană, întreit în persoană, cum să fie persoană? Dumnezeu este o forță, o energie, este ceva. Dar nu este o persoană, Hristos nu a fost persoană, Tatăl nu este persoană, Duhul Sfânt nu este persoană. Este persoană Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu este o relație personală. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat, nu o idee, nu un concept, nu o filozofie despre ceva, ci Dumnezeu este persoană. Și dacă vrem să cunoaștem adevărul, trebuie să-L cunoaștem pe Hristos cel înviat, Hristos personal, pe Dumnezeu personal. Biserica, am avut și astăzi dialoguri pe mașină, că nu mai știam ce să mai vorbim, am vorbit despre toate. Bogdan îmi spunea că l-a oprit pe un părinte milit poliția. Și părintele avea viteză cam mare și părinte, documentele, iartă-mă că, părinte, eu înțeleg că ești preot, dar să știi, și eu merg la spovedit și când greșesc, Dumnezeu mă iartă și duhovnicul mă iartă, dar dă canon, dă actele în coare. N-ai ce să văd. Acum am auzit la Botoșan că ar fi un caz real cu unul care a depășit viteza, tot un părinte de-al nostru. Preoții nu au noțiunea vitezei, a timpului, a spațiului, trăiesc foarte adesea atemporal, spațial, și nu-și dau seama când depășesc 80 la oră, chiar în localitate. Și l-a oprit un polițist și el avea o mână în gips. Și îl durea foarte tare și mergea rapid spre spital. Am vorbit cu medicul la spital, vină că ceva nu e în regulă dacă te doare așa de tare. Era dimineața, toată noaptea așa, a stat cu ea și a spus actele părintele. Și părintele, iertați-mă, mă duc la spital, nu mai pot, mă doare mâna. Eu vă înțeleg cum, adică aveți și mâna în ghips și mergeți așa de repede. Și cum ai schimbat și viteza și cu tare? Actele, cu o singură mână. Vă rog, lăsați-mă, haideți că nu se mai întâmplă. Dar ce ați spus, părinte? Am căzut în jacuzzi, dacă o fi adevărat, că poate fi o poantă. Cred că eu. Ați căzut în jacuzzi. Vă rog, nu mai mergeți așa. În sfârșit, haideți, mergeți. Dar să nu se mai întâmple, că nu vă mai iert. Când se duce la echipierul lui, la echipaj, la mașină, ăla întreabă, ți-a ieșit ceva? Ce să-mi iasă? Era un părinte cu mâna ruptă, vai de el, ce să mai ia? Dar ce a pățit? Avea mâna în ghips. Bun, dar ce a pățit? Păi că a căzut în jacuzzi. Păi și ce la jacuzzi? Păi pe mine mă întreb, dar știi că nu prea le-am pe asta cu biserica. Cred că e o glumă totuși. Unii spun că ar fi, că n-ar fi chiar o glumă. Ei, biserica e spațiul libertății, biserica e spațiul bucuriei autentice. George Floroschi spune că în biserică, chiar dacă rămân doar 3 oameni, acolo e toată biserica. Iar ceilalți 7.500.000.000 sunt în afara bisericii. Biserica este unde este Hristos. Prin Hristos cel infinit avem acces la infinitate, la nesfârșit, la veșnicie. Restul, cum spuneam, această cultură a morții nu ne poate oferi veșnicia. Pământul întreg, fără Dumnezeu este un cimitir rotitor. Nu duce nicăieri. Viața este o absurditate. Trăim 80 de ani, ne duce la o groapă, ne aruncă în groapă. Dacă rudele au avut credință, ne mai pun și o cruce acolo. Crucea este simbolul omorârii morții. De asta se pune la mormânt. Dar dacă noi nu am știut să o folosim pe timpul vieții, nu ne ajută foarte mult. Și atunci numai în biserică și numai în Hristos dobândim această șansă a libertății depline în Hristos și nemurirea și deplina bucurie. Dar biserica, aș vrea să mă apropie puțin de biserică, pentru că și pe mașină vorbind, foarte multă lume crede că biserica înseamnă o bucată de zid, cărămizi alcătuite cu ciment, cu o cruce în vârf, steagul nostru este crucea, corabia noastră, biserica, are un steag, care este crucea, care birui moartea. Mai erau steaguri când citeam Corsarul Negru sau Pirații din Caraibe, sau știu eu, sunt alte steaguri pe corabie, pe anume, este capul de mort. Corabia nu ne duce în portul mântuirii. Pe la noi este crucea. Dar este o înțelegere foarte simplistă a bisericii. Biserica este trupul lui Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, mădulare fiecare în parte. Biserica este mulțimea credincioșilor în comuniune, avându-L în mijlocul lor pe Hristos, capul bisericii. Mădulare multe în parte. Imaginați-vă un trup în care unul este un deget, altul ochiul, altul urechea. Aceea este biserica, un mădular care este viu și se mișcă. În biserică nu înțelegem întotdeauna lucrul acesta, de aceea nici nu este trupul bisericii întotdeauna în parohia, putare sau putare, nu este unit, nu este un trup viu, este un trup fără reflexe. Se întâmplă pe ulița ta să aibă probleme cineva și tu nu reacționezi. Sunt mădulare paralizate, mădulare uscate în biserică. Tot George Floroschi, într-un articol al său de pe la 1938, Biserica Duhului Sfânt, L'Église du Saint-Esprit, l-a scris în franceză, spune acolo că a fi un credincios moral, corect, care respectă niște rânduieli ale bisericii, care chiar se împărtășește, nu este suficient ca să spună că este în biserică. Nu toți oamenii care vin în biserică sunt neapărat în biserică cu adevărat. În biserică înseamnă a fi în comuniune cu toți ceilalți care vin în biserică. Aici e provocarea mare. A fi în comuniune de iubire cu ceilalți membri ai bisericii. Atunci ești în biserică. Am cunoscut pe cineva care venea la biserică, un profesor de altfel, universitar, tânăr. După ce se împărtășea, pleca imediat. Dar de ce nu mai stai de vorbă cu enorea și ceilalți? Dar ce eu stau de vorbă cu ei? Ăștia sunt profesor universitar. Și am încercat să explic că nu-i bine. Biserica este alcătuită din toate categoriile sociale, și bogați, și săraci, și intelectuali, și mai puțin cultivați, și bătrâni, și tineri, și albi, și negri. Trupul Hristos este alcătuit din diverse mădulare, iar dacă noi vrem să fim în biserică, trebuie să fim în comuniune și cu ăla amărâtul, și cu ăla bogatul, trebuie să fim în comuniune cu ei, iar această comuniune este dificil de dobândit, pentru că ea presupune smerenie. Noi nu putem intra în comuniune cu alții dacă nu avem smerenie, dacă nu avem pocăință. Adam și Eva au ieșit din comuniunea cu Dumnezeu pentru că nu au avut ascultare, în primul rând, n-au postit și apoi nu s-au pocăit. Nu au spus, Doamne, iartă-ne, am greșit, ce să mai, am greșit, iartă-ne. N-au zis lucrul acesta. Pentru a redobândi comuniunea cu Dumnezeu avem nevoie de pocăință. Să ne împăcăm cu oameni, să ne cerim iertare. Diavolul, cel care desparte, lucrează împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care unește, Duhul Sfânt unește, iar diavolul desparte. Un părinte de la Silistria, pe când era student, într-o călătorie pe acolo, spunea că ne spunea multe povești, eram câțiva prieteni, ne spovedeam acolo și un bătrân călugăr, monah, spune, dracuista e mare electronist. Electronist? Noi eram deștepți oarecum. Dar vezi că atunci când se zic lucruri care te marchează, tu râzi. Treci un an, doi ani, trei ani și după aia îți dai seama de valoarea lucrurilor. De asta trebuie să mărturisim adevărul peste tot, la birou, acasă. Pentru că adevărul lucrează în timp și în cel mai păcătos. Îi spui un lucru și lucrul acela, el dacă l-a aflat, nu mai poate să facă abstracție de el. La un moment dat se gândește la el, îl bate, îl lovește, conștiință. Mi-a zis asta, mi-a zis, ar putea să nu fie bine. Ce fac eu? Mi-a zis că nu-i bine, parcă nu merge bine. Promovăm adevărul, îl verbalizăm, îl mărturisim în jurul nostru, în societate. Atunci suntem mădulare vii. Cum, părinte drag, electronist? N-are cum să fie electronist. Are la șurubelnici de toate mărimele și de toate felurile. Păi și ce face cu șurubelnicile? Desfiletează. Cum desfiletează? Desfiletează omul din toate încheieturile, ca să nu mai circule curentul. Toate firile le desface. Nu mai circulă harul Dumnezeu. Hai, părinte, auzi, desfiletează și între oameni toate legăturile, dar și dintre oameni și Dumnezeu. Îl desface cu totul. Dacă un om își dă seama că ceva nu e în regulă, el spunea, când începe să simte că joacă tablele pe el, el își trage șurubelnița. Ca să nu-și dea seama omul că el cineva îi face rău și așteaptă să se obișnuiască cu păcatul, cu jocul de table, cum zice el, îi joacă toate piesele. Și apoi el își dă, când se învață așa după un timp, zice, da, așa sunt oamenii, așa e societatea. Atunci când vede că s-a învățat cu păcatul, cu dezmembrarea, cu schizofrenia, cu spargerea interioară, iar mai desface niște fire, noi mai râdeam, mai... Și părintele, noi ce trebuie să facem atunci? Băi, să fiți electroniști! Cum să fim electroniști? Eu vreau să fiu electronist. Trebuie să uniți oameni între ei. Dar prima dată voi să fiți uniți în interiorul vostru și după aia uniți oamenii și după aia, el spunea, că după aia merge aparatul. Când circulă curentul și toate firele sunt legate, vocea lui Dumnezeu se aude mai bine. Să vezi ce frumos. E o sărbătoare să trăiești când cântă aparatul. Să aude peste tot vocea lui Dumnezeu. Trebuie să unim oamenii între ei. Dar cum să-i unim? Noi vrem să fim electronici, dar cum? Mai pui o leacă de cositor de iubire aici, mai aici, o leacă de iertare, mai aici, mai faci cunoștință între oameni. Să fie biserica puternică. Noi întrebăm, dar care e aparatul? Biserica, măi, aparatul, cum care e aparatul? Biserica. Am râs de el, am plecat. Mi-am mai adus aminte de 5-6 ani și acum mi-aduc aminte din ce în ce mai des că este esența bisericii. Comuniunea dintre oameni, nu comunități. Ce fac acolo? Ne întâlnim și socializăm, zicea cineva. Dar Dan Puric zicea, dar ce tot socializați atâta, măi, fraților? Hai să ne împrietenim. Nu mai socializați. Socializarea nu presupune jertfa unuia pentru celălalt. Nu este mai mare dragoste decât să-și pune cineva viața pentru prietenii săi. Iar eu sunt prietenul vostru, spune Mântuitorul. În Evanghelia tot de la Ioan, capitolul 15, 13-15 versetele. Eu nu mai am față de voi secrete, sunteți prietenii mei, zice la apostolilor. Nu este mai mare dragoste decât să-și pune cineva viață. Iar el și-a dat viață pentru toată umanitatea. Iar noi nici nu înțelegem câteodată de ce și-a zis cu chestia asta. E o cultură, o chestie culturală. Dacă mă nășteam în India, probabil că aș fi fost budist sau hindus sau nu știu mai ce. Dar așa dacă am fost aici născut, cum zice Remus Cella, câteodată, încearcă să fie, să înțeleagă el, să fie condescendent. E o chestiune culturală, dar Hristos nu a fost ceea ce ziceți voi, a fost și el un om. L-ați văzut la televizor, nu? Ei, biserica înseamnă comuniune. Cum ajungem la comuniune? Cum ajungem la unitatea dintre noi? Dacă nu renunțăm la noi. Aici e marea provocare a bisericii. Aici e mare provocare, să te smerești, să fii umil față de celălalt. Să... Ai tot timpul conștiința că nu ești tu Dumnezeu. Să încerci să ieși în întâmpinare cel care are necazuri. Lucrul acesta e foarte, foarte greu de făcut. Sunt parohii care nu sunt parohii. Este un teolog grec, Melitinos, cred că îl cheamă, vorbește despre parohia. Parohia nu este o sumă de documente, nu este un teritoriu, nu este un număr de familii, nu este o administrație. Ce este mulțimea credincioșilor care trăiesc în iubire. Și poate că sunt parohii care nici nu sunt parohii de fapt. Sunt doar o chestiune administrativă. Nu există ca parohii. Parohia înseamnă iubire. În jurul preotului, nici preotul nu este biserică. Am auzit pe câte unul că zice, ce ai făcut? Am făcut voluntariat, m-am dus și eu la biserică. Nu mai poate părintele să facă treabă pe acolo. Și l-a mai ajutat așa. A făcut o treabă bună. Credinciosule, fiecare credincios, ai datoria. Ești membru al bisericii. Nu faci așa condescendență față de preot, să-l mai ajungi în timpul liber. N-am înțeles ce biserica înseamnă, că eu trebuie să mă implic, trebuie să-l întreb pe preot cu ce pot ajuta în permanență, fac parte din parohia aceasta. Aici am fost botezat, aici am cununat, aici voi fi îngropat. Eu trebuie să ajut biserica în chip real. Nu suntem spectatori așa. Preotul ia atitudine și noi ne uităm să vedem ce pățește de pe cealaltă parte a străzii. Dacă a câștigat, suntem pe și eu m-am gândit la asta. Eu v-am susținut tot timpul. Dacă pierde, normal că biserica nu e chiar Cine suntem noi în zona asta gri? Noi nu suntem în biserică. În biserică înseamnă să-ți asumi tot ceea ce presupune biserica și mărturisirea și jertfa pe care o face un credincios atunci când se află cu adevărat în biserică. El își asumă biserica, merge înainte. Nu știu dacă m-am făcut foarte bine înțeles. Lucrul acesta e cel mai greu. Facem acte. O formă decentă de ieșuare a unei parohii sau unei comunități este să se ducă spre asistență socială sau să facă chestiuni culturale. Noi avem activitate la parohie. Dar când au plecat de la conferință sau de la nu știu ce eveniment, nu se mai salută. Fiecare merge între ale lui. Nu sunt împreună. Nu se roagă unii pentru alții. Nu suferă unul pentru altul. Să iubești înseamnă să trăiești viața celuilalt, spune Sfântul Siluan Atonit. Să suferi cu cel care suferă, să te bucuri cu cel care se bucură. Nici nu se cunosc oamenii între ei în biserică, după nume. Nu știu să se salute pe stradă. Îți spun credincioși. Aici la biserică parcă mai așa, dar pe stradă nu ne mai salutăm. Dar un preot zice, dar nici pe mine nu mă salută. Și clar că mă cunoaște toată lumea din sat. Dar se fac că nu mă văd. Am putea zice așa într-un limbaj copilăresc, mari credincioși. Mari credincioși. Da, avem agende ascunse. Mergem la biserică pentru a lua un examen, pentru a avea succes într-o afacere. Scopul vieții noastre nu este să avem succes, ci să cunoaștem adevărul, să rămânem cu adevărul. E greu, nu e ușor. Ispita aceasta slavei deșarte ne pândește pe toți, a mândriei, a carierismului. Vrem să facem ceva special. Nu e rău la vârsta tinereții. Dar dacă acel ceva special nu e pe drumul spre Dumnezeu, spre biserică, este o vorbă foarte frumoasă. Drumul care nu duce la biserică nu duce nicăieri. Drumul care nu duce spre Hristos nu duce nicăieri. Eu m-aș opri, pentru că și așa am întârziat. 40 de minute? Bine. E rezonabil, nu?
Puteți până la o oră, dacă vreți. Și o oră să rămână întrebări. Dar putem pune întrebări deja de acum.
Când am venit aici, spuneam, n-am ce să le zic la frații ăștia, e bucuria întâlnirii, ce să le zic? Dar după aia m-am gândit, dacă le-aș zice despre un film, și am zis, gata, le zic un film, le povestesc un film, mă uita să-i smintesc ăștia de la Ardeal, nu sunt așa de, ești mai serios, așa, tu le spui, povestești filme, dar ce dacă le povestesc, eu ăsta sunt, așa simt eu. Ați văzut filmul Lacrimile Soarelui, Tears of the Sun, Bruce Willis. Oh. Mi-a plăcut filmul ăsta. L-am văzut prima dată. Eu am făcut armata și am făcut tot felul de antrenamente cu arme, cu grenade. Și când vezi arme, parcă față de unul care nu știe ce sunt armele, ai o rezonanță acolo, simți ceva. M-a impresionat comandoul acesta de 8 oameni care au fost parașutați în Nigeria. 78, cazuri reale, acolo a fost un genocid, a fost război civil. Și americanii și-au trimis o trupă pentru a salva o cetățeancă americană. Pentru că ei nu-și lasă cetățenii să fie omorâți. Ați văzut în Imperiul Roman, dacă un cetățean roman era atins de altcineva, era un fel de lese majeste. Adică era jignit împăratul. Ați văzut că Sfântul Apostol Pavel face apel să fie judecat de împăratul, pentru că el era cetățean roman și a fost adus la Roma. Și cetățenii ăștia americani, la fel, când se trezesc dimineața, salută steagul. America nu-și fac cruce întotdeauna, mai își fac și cruce unii, dar au cultul acesta, cum l-aveau și cetățenii romani. Și nu se putea ca un cetățean american să fie batjocorit. Trimis un comando de pe un portavion, veniseră dintr-o misiune, un comando cu un locotenent, Bruce Willis, nu știu cum se numea în film, și parașutează, ajung acolo, au 48 de ore să recupereze pe doctorița Kendrick, sau nu știu cum o cheamă, cetățean american, și o duc acasă. Că vine aia și o omoară. Și noi nu ne permitem ca America, cetățenii americani să fie omorâți de nigeriene. Da, șef, mergem. S-au dus și acolo... Această doctoriță a zis, dar eu nu plec de aici, fără bolnavii mei. Era într-un fel de bază din asta, un spital improvizat și îngrijat, era chiar într-o operație. Nu plec de aici fără bolnavi. Ăla transmite că nu vrea să plece fără bolnavi. Locotenent. Dar cum? Bine, șef. Hai, ia și copiii și bătrâni. Au luat vreo 30 ceva de oameni. I-a dus până spre elicoptere, acolo îi trage un pumn doctoriței, în stil american, aia leșină, o bagă în elicopter și pleacă. Și revine la un moment dat, țipă, mai păcălit, mincinosule, trădătorule, o să-i omoare, și așa mai departe. Asta nimic, imperturbabil, îl știți pe Bruce Willis. A făcut antrenament militar, se uita înainte. Și la un moment dat trec pe niște sate. Și eu știu câte zeci de kilometri ori fi făcut cu elicopterul, mergând spre Atlantic, vreau să iasă spre Atlantic, și văd că rebelii au fost niște lupte între partide, l-au omorât președinte atunci în Nigeria. Au dat foc la sate și au omorât copii, erau măcelăriți, era sânge prin apele, prin niște râuri, pe acolo era un dezastru. Asta a început iarăși să țipe. Ați văzut care va filmul? Lacrimile soarelui. În engleză, Tears of the Sun. E cam dur film. Dar, eu vă zic, ideea încheie teologică filmului. Și pentru prima dată Bruce Willis, comando din ăla rău, tot cu privirea lui, nu se schimbă nimic pe față, din spate își trage casca și îl spune la pilotului: întoarce-mă. Și se schimbă tot. Ca și cum ai vedea în viețile sfinților, un convertit, Sfântul Moise Arap, Varvar, Steinhardt, la noi. Se schimbă tot. Începe filmul, de fapt. Întoarce. Se întoarce tot. Înapoi. Ajunge la aia. Aici, din punct de vedere bisericesc, el iese de sub ascultare. Șeful de pe portavion, la un moment dat, îi zice: ce faci? Ești pe cont propriu. Se întoarce, pune copiii și bătrânii în elicoptere, îi trimite acasă și el hotărăște să vină cu ceilalți vreo 35 pe jos, până în cel mai apropiat stat, care era, ce stat era vecin, în nord. Trebuia să meargă vreo 36 de ore. Și începe lupta de eliberare, pe care preoții câteodată vor să o facă cu oamenii care ori au patimi, comandourile bisericești, ori nu-L cunosc pe Dumnezeu, vor să-i ducă la libertate. Vor să-i ducă, nu în America, cum au vrut să-i ducă militare ăștia, să o ducă pe doctoriță, ci în împărăția lui Dumnezeu. Câteodată mai forțează și ei lucrurile, pentru că, dar dacă cineva nu a vrut să meargă, nu a mers și nu merge. Niciun fapt făcut forțat nu are valoare. Nu este orice taină, cununia în special, se făcea în Evul Mediu și în Antichitate, cununii forțate. Tu te căsătorești cu fata, mi-a luat pe câte unul forțat. Mai punea și o sabie la gât. Cununia aia nu are valoare, este lovită de nulitate. Nu se produce. Deci dacă omul nu voiește, Dumnezeu nu poate să facă ceea ce, dacă omul nu voiește. Era unul care întreba, zice, dacă ziceți că există Dumnezeu, poate Dumnezeu să facă un bolovan așa de mare pe care el să nu-l împingă, să nu poate mișca? Și un preot inspirat zice, păi te-a făcut pe tine, mă, bolovanule, îți respectă libertatea. El zicea că e inteligent. Asta era un paradox de pe în secolul XII, în spațiul catolic, apusean. Dacă Dumnezeu e atât de puternic, poate să construiască așa ceva de mare pe care să nu poată ridica sau să nu poată împinge sau să nu poată. Avea întrebări. Și el cu asta se ascundea și ascundea patimele în spatele unei întrebări. Avea vreo 30 de ani, avea lucrat la o firmă, avea bani și trăia cu o tipă prin București și el punea întrebarea asta la orice preot ca să se justifice, să justifice păcatul. Avea o teamă și el. Conștiința lucrează și în cel mai păcătos oameni. Ei, și pleacă în această călătorie, care este o călătorie prin junglă, în luptă cu toți inamicii care vreau să-i omoare, în care trebuie să-i care, în care trebuie să-i îndemni, în care trebuie să-i motivezi, în care trebuie să le arate în permanență direcția cea bună, în care din 8, 4 mor. Și este acolo un lunetist care moare, adică este împușcat, pentru că ăștia au, la un moment dat au venit 300 de rebeli pe ei. Interesant, mie mi-a plăcut filmul. Unii au spus că e obositor, prea multe împușcături, dar treci peste împușcături și vezi ideea. Și ăla spune, ce-ai făcut mai? El întreabă eu ăsta, șef. Am dormit în post, șef. Este o expresie între militari. Și hai, nu, plecați. Auziți? Dar se duceți la destinație. N-am murit degeaba. Transmite ideea asta. Ei, te gândești la Sfinții Martiri. Muncenici de asta au murit, ca să ajungă la destinații creștine. Au murit ca să păstreze adevărul întreg. Au murit mărturisind adevărul întreg ca să-l predea la alții. Și filmul poate fi văzut ca și alte filme într-o cheie creștină. Dacă tu citești Noul Testament, orice vezi, vezi în cheie creștină. Nu mai poți să faci. Tot timpul te gândești la Dumnezeu. Cum facem noi credincioșii să ajutăm pe cei care ori nu știu calea, care n-au auzit de pelerinaj? Noi în viața asta suntem pelerini. Spre Împărăția lui Dumnezeu. Lasă-mă, Domnule, cu pelerin. Eu vreau să fiu hoinar. Sau altul zice, eu sunt un rătăcitor, ca fiul rătăcitor, fiul cel mic, care s-a îndepărtat de Dumnezeu și apoi s-a întors. Cum faci ca să le propui? Nu poți să-i forțezi pe oameni, dar în permanență poți să le zici, pe aici ai drumul. Preotul, de fapt, asta face. Dacă preotul se apucă prea mult de asistență socială, a pierdut direcția. Arată pe orizontal, el trebuie să arate vertical. Ce face biserica? Biserica arată vertical întotdeauna. Dar face destul și un plan social și un plan cultural și a făcut întotdeauna. Școlile au apărut în cadrul bisericilor. Spitalele, primele spitale au apărut pe lângă biserici și mănăstiri. Dar vocația preotului și vocația creștinului este de a arăta în permanență, de a mărturisi. Hristos a înviat. Nu spui ca salut Hristos a înviat, ci ca mărturisire. Eu cred că Hristos a înviat prin sine însuși. Nu a fost înviat cum a fost înviat alții, cel ca un Dumnezeu prin sine însuși a înviat și ne va învia și pe noi. Și celălalt care și el crede în Dumnezeu spune, adevărat a înviat. Mărturisește și el. Dacă doar dai cioc cu ouă și ai băut încă trei pahare de vin și tot, nu știi ce zici, nu-ți asumi, nu înțelegi. Este în antifonul 3, cred că, la liturghie, dacă se citește cu voce tare, să fiți atenți, dăriește-ne nouă, Doamne, în viața aceasta cunoștința adevărului Tău, iar în cealaltă viața veșnică. Este la antifonul 3.
Rugăciunea.
Și în viața aceasta dăruiește-ne cunoștința adevărului Tău. Noi trebuie să înțelegem ca să putem să știm încotro mergem. Nu trăim la întâmplare. Sfântul Isaac Sfântul spune, dacă cineva nu l-a cunoscut pe Hristos în chip real, în viața aceasta, să nu se înșele că se va întâlni cu el în partea elaltă. În chip real. Te cansferi. Isaac Sfântul a fost episcop câteva luni de zile, a renunțat la tot pentru că a vrut să fie mai mult în prezența lui Hristos. A fost un isihast. Isaac Sfântul. Îl găsim în Filocalia 10. Și în cuvinte către singuratici. Deci cum facem noi să fim în biserică, să facem parte din biserică, să fim mărturisitori în permanență, oameni care în permanență arătăm celorlalți orientul, cum îmi place să zic. În permanență arătăm răsăritul. În permanență îl arătăm pe Hristos, răsăritul cel de sus, lumina lumii, orientul. Numai așa suntem oameni orientați. Omul care și-a luat privirea de la Dumnezeu, de la Hristos, este un om dezorientat. Nu mai are sistem de valori corect și nu mai are direcția cea bună. Și atunci viața lui este la întâmplare, trăită destul de, fără Dumnezeu, mediocru, fără intensitate. Intensitatea se trăiește cel mai mult în biserică. Mi-aduc aminte când eram studenți la teologie la Iași, că ceilalți studenți erau uimiți, că cele mai frumoase distracții și petreceri sunt la teologie. Asta nu înseamnă că se întâmplau păcate. Făceam un fel de teobal. Dar nu era un teobal. Făceam pur și simplu la final de an o petrecere la care participau câte 200 de oameni, 300 de tineri, cu scenete, cu dans, dansuri frumoase, cu dialoguri, pur și simplu. Undeva era o clădire pe malul unui lac, în Veiaș, ani de zile am făcut acolo. Mă gândeam că oamenii care totuși sunt aproape de Dumnezeu și ceea ce spun și glumele lor parcă sunt mai cu sare, mai sărate. Și ce spun, parcă are un anumit, chiar dacă câteodată studia la teologie fiind, spune niște citate și nu le înțelege, dar ele conțin o putere în ele. Bun, am spus câteva gânduri despre biserică, câteva gânduri despre post, de acum spuneți câteva întrebări, după aia ne prietenim.
Tot ați vorbit despre filmul din Nigeria. Cineva vă întreabă, în anunțul privitor la conferință, apăreți în poză alături de doi copii negri.
N-am pus eu.
Știu, dar vă întreabă cum și în ce condiții ați făcut poza aceasta. Ați fost în Africa?
Da, am fost în Africa de două ori. A fost o misiune a Arhiepiscopiei Iașilor acolo, inițiată din Al Preasfințitul. Și a fost o experiență. În Al Preasfințitul spunea zilele trecute, Dumnezeu nu o să ne întrebe pe noi despre Africa sau despre alte misiuni prin afară. Ne întreabă de episcopia noastră. Cu toate astea, în Al Preasfințitul spunea, Dar orice experiență din afară ne ajută în misiunea noastră de aici, de acasă. Da, și cam asta a fost ideea. Acum o să plece niște maici peste, după Paști, după două săptămâni după Paști, pleacă din nou două maici acolo, pentru că ne-am legat de Tanzania. Este o regiune în Tanzania, Iringa, unde am lucrat. În fiecare an au fost maicile. În 2010 am fost, în 2011 s-au construit două biserici acolo, de către Arhiepiscopia Iașilor, o școală, nu știu dacă s-a terminat școala, nu s-a terminat, știu că nu s-a terminat încă, a intrat criza, a venit criza și acolo, adică în Grecia și în Cipru, cei care ajutau, noi am ajutat cât s-a putut și acum avem alte priorități. A fost o experiență inedită, când eram mic, mă filmează aici, dar eram, știți, când eram mic, că ziceam despre Patagonia, Tanganyika, băi, nu o faci tu asta, cum n-ajung eu popă? Sau vorbe din ăsta. Du-te în Tanganyika. Așa era la noi vorba în Suceava. Și am zis și eu asta, cum n-ajung eu popă? Sau cum? Și am ajuns și popă și am ajuns și în Tanganyika, pentru că Tanzania este Tanganyika. Și aveam, m-am întâlnit cu un coleg cu care a fost din clasa 1 până la 12. Ții minte, mă, cum ziceam noi, cu Tanganyika și cu... Și uite că, na, și o maică spunea, zice, plecați într-o parte, în alta. Zice, mă cam judeci, maică. Da, vă judec, vă judec. Că plecați și eu nu plec. Dar mi-a zis o maică să vă judec, că caz în ceea ce judeci. Și poate plec și eu. Nu zicea cu răutate, zicea ca să meargă și ea. Și știți că a fost? A fost și ea după aia odată. A stat, cred că a stat 3 luni. Sau 2 luni și ea.
Cineva spune... Este un lucru rău dacă ne simțim mai apropiați de Sfinți decât de Dumnezeu? Sfinților mi se pare că le pot zice orice, le pot cere orice, lui Dumnezeu nu prea am îndrăzneala.
Am găsit foarte frumos, la, cred că la Cuviosul Paisie, acum Sfântul Paisie, știți că a fost canonizat Paisie Ghiorit în ianuarie. În ianuarie s-a vrut să se canonizeze anul trecut. El a trecut la cele veșnice pe 12 iulie 1994. Și anul trecut s-a făcut dosarul, dar nu s-a mai putut face canonizarea. S-a amânat cu jumătate de an, s-a făcut pe 13 ianuarie. Dar este canonizat tot pentru ziua de 12 iulie, ziua când a fost el, când a trecut la cele veșnice și întâmplător, sau nimic nu întâmplător, s-a născut și eu pe 12 iulie. Și m-am bucurat când a fost canonizat pentru ziua de 12 iulie. Și el zice așa, spune că unii oameni, câteodată se roagă la un sfânt și se simt vinovați că nu se roagă la alt sfânt. Și la orice sfânt te rogi, niciun sfânt nu se va supăra, pentru că ei sunt în comuniune, sfinți între ei. Deci, unul are evlavie la Sfântul Gheorghe, altul la Sfântul Vasile, altcineva la Sfântul Fanurie, altcineva la Sfântul Efrem, cel nou. Un sfânt foarte puternic în ultima vreme, foarte cinstit la noi. Oricare sfânt ar fi cinstit de către tine și la care te rogi, toți sfinții se bucură și Dumnezeu se bucură. Pentru că niciun sfânt n-a ajuns sfânt fără Dumnezeu. Când cinstești un sfânt, îl cinstești și pe Dumnezeu. Când aduci laudă unui sfânt, aduci laudă și lui Dumnezeu. Toate aureolele astea care apar în jurul zilele trecute a fost Sfânta Maria Egipteanca. Mă gândeam la ea că a fost în groapa celor mai mari păcate și la biserică a fost după aia urcată pe cel mai sus acolo, pictură, pe perete, sfânt. Nimic nu se poate, nici cu Maria Egipteanca, nici alți sfinți n-au ajuns fără puterea lui Dumnezeu. Iar această aureolă este de fapt harul, energia necreată a lui Dumnezeu, care a povărât peste un sfânt, care a acceptat acea energie necreată, harul lui Dumnezeu. Și care este simbolizată, adică rațiunea îndumnezeită este arătată printr-o aureolă în jurul capului. Și eu dacă îl cinstesc un sfânt, îl cinstesc și pe Dumnezeu automat. Dar... totuși, cea mai puternică rugăciune este acea, acel Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește. Tot când eram student, întrebam, dar care e cea mai puternică? Cea mai puternică Sfânta Liturghie și după asta mi-a spus un părinte, psaltirea și Doamne Iisuse, pe același plan. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Nu este un nume mai puternic nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ decât Hristos, cuvântul Hristos. Ați văzut că frații noștri nu puteau pronunța Hristos? Remus Cernea și când venea numele Hristos, nu puteau pronunța, m-am uitat la emisiune de câteva ori, parcă nu puteau pronunța Iisus sau Hristos. Te gândești, Doamne, iartă-ne, că în viețile Sfinților, cei demonizați nu puteau să pronunțe numele, sau demonii nu puteau pronunța numele lui Iisus. Deci, cam așa v-am răspuns. Eu cred că Dumnezeu, care ne știe pe toți, ne știe toate păcatele, ne acceptă și ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi și trebuie să fim sinceri în fața lui Dumnezeu. Rușinea și frica ne îndepărtează de Dumnezeu. Rușinea și frica. Ți-e rușine. Dacă ai făcut păcate, nu ți-a fost rușine. Dracu dă rușine când să te spovedești și nerușinare când să faci păcatul. Întoarce toate valorile. Și când vii la spovedit, nu poți să mărturisești. Este mântuirea păcătoșilor. Ați văzut cartea asta? Mântuirea păcătoșilor. Ați citit-o? Nu vorbiți? Ați auzit de ea? Nu? Mântuirea păcătoșilor este o carte plină de istorioare. La teologie e foarte grea acolo. La un moment dat este o femeie care e capitolașă. Și la capitolașul despre spovedanie, spovedea toate, dar un păcat nu îl spovedea. Și părintele foarte duhovnicesc vedea că ies un balaur și intra înapoi de fiecare dată când să se spovedească. Și până la urmă, ea spune că a făcut un avort. Era un păcat pe care nu îl spovedea. Și atunci, de a când spovedea tot, dar nu spunea păcatul cel mare, fiecare om are ceva care n-ar vrea să-l spună. Eu îi întreb la spovedanie. Spune păcatul pe care nu prea vrei să mi-l zici. Cine ai vrea tu să-mi zici acum? Sau care e cea mai mare trădare a ta? Cum l-ai trădat tu pe Dumnezeu cel mai tare? Păi în loc să postez, că am mâncat prăjituri de fruct. Adică fiecare om are un păcat. Orice păcat, nouă ni se pare mai mic sau mai mare, te desparte de Dumnezeu. Câteodată mai mult, altor mai puțin. Ei, omul când nu spovedește totul, toți șerpii ceilalți pe care îi spovedea, intrau înapoi. Și atunci trebuie să avem curaj, trebuie să depășim rușinea și frica pentru ca să ne curățim. Și după ce te-ai spovedit, un băiat zilele, anul, săptămânile astea, avea un păcat, eu îl știam, dar noi ziceam, a trecut o lună, două, trei. Cum se zice? Eu nu fac anchetă la spovedanie. La cuviosul Sofronii de la Essex am citit și asta simt și eu, inima mea simte. Să nu-i întreb, să nu-i chestionez, să nu-i interoghez. Eu nu sunt inchizitor, eu nu sunt un securist care întreabă, bă, dar ai făcut aia, ai făcut aia. Era o glumă cu un puști, tot așa, ce adevărat. Tot întreba preotul, ai făcut aia, ai făcut aia, ai făcut aia. Ai furat bani de la tata din buzunar? Puști, ce a rămas așa puțin și s-a uitat la preot? Zice, nu, n-am furat bani, dar știți că e idee bună. Și atunci tu poți să dai idei, întrebând. Atunci nu întreb, dar spui așa în mare, mai spui așa în mare, și el să spună, sau mai dai să mai citească despre spovedanie, cum se face. Dar l-am lăsat ce l-am lăsat și la un moment dat i-am zis, mă, nu cumva ai făcut uite așa? Ba da, părinte. Păi uite așa, 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 așa. Da, părinte. Și după aia, după ce s-a spovedit, nu vrea el să-mi zică păcatul ăla, pentru el era foarte rușinos. Părinte, acum mă simt ușor, nu mai am nimic de ascuns față de Sfinția voastră. Acum putem comunica, mă pot uita în ochii Sfinției voastre și putem colabora mai bine, că tot îmi spune că să dialogăm și să ne împrietenim. Eu le zic, hai, dialogăm. Câteodată nici nu stau cu epitrahilul și povestim. Și la final doar îi fac dezlegarea, că spune tot. Din poveste. Este o carte, se numește Paleologul, Alexandru Paleologul, Conu Alec, cum îi spuneau prietenii lui, Constantin Noica și ceilalți, l-a cunoscut și Steinhardt, are o carte, se numește Politeția ca o armă. Poate ați citit-o. Și povestește acolo, el a stat vreo 5 ani de zile închis, că la un moment dat a venit un securist de la București, îmbrăcat parcă altfel, cu un parfum mai elegant, un timp mai educat, hai să bem un ceai, ia o țigară, ia uite ce ziare au mai apărut, bă, nu citesem ziare de câțiva ani, m-am mutat chiar peste prostiile alea de ziare, Flacăra Roșie, Scânteia, și am discutat cu el despre literatură și am povestit despre una, despre alta, la liber, așa, parcă eram prieten. Politeția ca o armă, s-a purtat atât de frumos cu mine, am plecat cu un sentiment așa de bucurie. Când am închis ușa și m-a luat gardienii să mă duc la celulă, mi-am dat seama că am spus ceea ce n-am vrut să zic ani de zile. I-am părât pe doi prieteni de-ai mei. Politeția ca o armă, în modul că l-a luat frumos ăla, nu l-a mai luat tare, că el se încorda, se opunea. Când l-a luat frumos, și-a dat seama că i-a părât pe doi prieteni. Și când m-am dus în celulă și am început să mă rog să nu pățească nimic. Am ieșit din închisoare și am trăit cu frica încă câțiva ani de zile că poate le-am făcut rău. Și am aflat după aia că denunțurile acelea din greșeală pe care le-am făcut nu i-au afectat și m-am bucurat foarte mult. Deci câteodată și la spovedan, dacă ești om cu omul, noi nu suntem ca acela, securistul care... Dar povestim cu el, el se împrietenește cu tine, te vede ca pe un om și spune tot. Și Și când îi faci dezlegarea, pleacă ușurat. Și am avut ocazii din astea nenumărate. Odată în aeroport undeva am fost în Cipru. Și cu încă câțiva preoți, așteptam să ne vină rândul acolo, la poartă să mergem. Cineva m-a văzut pe cameră, un gardian care păzește aeroportul, sunt camere de luat vedere, sunt niște gardieni, nu știu cum se cheamă ei, security. M-a văzut, a venit la mine. Părinte, ce faceți? De unde sunteți? Cu tare? Și am vorbit cu el acolo în aeroport. A luat binecuvântare. Și preoții greci nu sunt oameni curajoși. Vin pe stradă, oriunde te afla, am fost în spații arabe și m-am întâlnit cu greci, vin în magazine și iau binecuvântare. Evlogite, pater, ticanete, credea că sunt grec și așa mai departe. Sunt curajoși, mărturisesc mai bine greci. Face parte mai mult din cultura lor credința. Mi s-a părut mai dezvolți parcă decât noi. Și a plecat. După ce am stat noi de vorbă vreo 10 minute, zic, hai că mă duc de acum. Dar cum le-ai venit? Păi am vorbit cu colegul să aibă grijă puțin și am venit ca să iau binecuvântare. Bine, plec. Ne aducem la rând, să intrăm la poartă. Vine înapoi după mine, după vreun sfert de oră. Părinte, vreau să mă spovedesc. Gardian, cum să mă spovedesc aici? Ăsta îi puneam părinte, era părintele Marian de la, Filip de la Târgu Neamț. Măi Marian, dă-mi la epitrahilul, că avea un epitrahil. Hai că trebuie să intrăm la poartă. Hai câteva minute. Am luat epitrahilul, ne-am dus într-o... Zice, hai să vă arăte unde. Că unde nu era nimeni într-o sală de... Era o sală de așteptare pentru poarta nu știu care, dar nu era nimeni acolo, el știa. Am stat cu el încă 10 minute, zic, dar nu te văd ăștia pe camere? Zic, colegii mei, nu, la noi nu-i problemă, ci mă spovedesc, dar ce fac? Și avea și el un păcat care nu îl spunea de vreo 2 ani de zile și l-a spovedit. Odată a venit o doamnă la audiență, la înalt, la ușă. Până se intre, am stat la taifas, sărac. Și am vorbit despre una, despre alta. Măi, trăiește-mă viața plenară, măi. Mi-a zis câteodată, e ca la dentist viața asta, măi. Când ai carii, dinți, lipsă, găuri, nu poți să zâmbești în viață. Și viața trece și tu nu mai poți să te bucuri de viață. Nu te spovedești la fel. Zâmbești strâmb, așa, mai ții un... Mai... Nu trăiești plenar. Hai la dentist să te fac să zâmbești. Și doamna din una în alta îmi spune că am făcut și ea o întrerupere de sarcină, că era tânără. Păi zic, și v-ați spovedit de asta? M-am spovedit, mi-a fost rușine să zic treaba asta. Păi nu se poate, stați-o leacă aici, că aduc epitrahilul. Eram să la palat. Am adus epitrahilul, i-am făcut spovedanie, ne-am împrietenit, ea e din București și ține legătura așa acum. Și dintr-o joacă aparent, o scap de o greutate pe care o poartă de 10 de ani de zile. Deci trebuie să avem curajul, pentru că să știți că în duhovnicul, și eu mă minunez, dacă omul poate să aibă cele mai mari păcate, și am întâlnit tot felul de păcate, să nu vă speriați, de la crime multiple, criminali masă din ăștia, că doar mergi prin penitenciare, mergi peste tot, la tot felul de prostii. Și când vezi că un om, la noi la penitenciare era cineva care a făcut o crimă, un student, a omorât o bătrână ca să o jefuiască, 20 de ani în închisoare. Păi eu când mă întâlnesc cu el, eu nici nu mai știu că a făcut crime, atât de treabă. Deci omul care se îndreaptă nu mai există, păcatul lui a dispărut, nu mai există. Și nu trebuie să vă fie frică, scăpați-vă ca să puteți trăi frumos, să coboare harul peste voi.
Muncesc într-un loc unde orice discuție despre Dumnezeu și biserică stârnește mari polemici și vorbe grele. Momentan încerc să ignor lucrurile acestea, dar oare ar trebui să mă gândesc să ies din acest mediu?
Cu duhovnicul trebuie să te sfătuiești, să vezi și cât te duc nervii. Poți să fii un spațiu în care poți să mărturisești prezența ta acolo, poate să fie o prezență pozitivă. Dacă ești o fire nervoasă, mai colerică, mai isterică, mai... și nu poți face față, mai bine te retragi de acolo, trebuie văzut. Am văzut de multe ori oameni care mărturiseau pe Dumnezeu, ceilalți râdeau. Au trecut 6 luni, un an și cei care râdeau veneau la ăsta care a mărturisit. Am nevoie de ajutorul tău, repede, vreau un preot. Pentru mama mea mi-a cerut un preot, tu știu că eu le ai pe asta cu biserica, cum zic, hai și mă ajută. Sau eu nu mai pot, sunt într-o depresie, nu mai pot, mă duc la psihiatru, nu mai pot, ajută-mă, nu mai vreau să iau medicamente. Ajută-mă, vreau un preot, dă-mi ce postum. Deci noi credem că oamenii, duhul grandomaniei câteodată ne face, să facem afirmații, dar după aia când rămânem în intimitatea camerei, dacă noi am spus adevărul, cum ziceam mai înainte, adevărul acela va pune probleme de conștiință. Aude despre o carte, aude despre o întâmplare. Credința noastră să fie autentică. să fie normală. Dacă vede crispați, dar eu nu vreau să fiu ca ăsta, mă. Ce e ăsta? E ortodox. Dar fii cam amărât. Nu pare, pare așa, cam vai de el. Nu, lasă-mă, mă, cu ortodoxia, că ăștia sunt. Dacă te vede voios, dacă te vede detașat, dacă te vede că ești din situație cu înțelepciune, încet, încet se apropie și el. Mi-a povestit tot când eram student o cunoștință de la Brașov. Avea în cameră un yogin care făcea exerciții pe flori, printre altele. Avea gladiole sau nu știu la ele, stătea pe ele, se concentra, deschidea petalele, le închidea, o, ce tare sunt, am puteri paranormale, făcea tot felul de, cum se cheamă ăsta, asane, ca să aibă puteri și mai mari. Iar ăsta se ruga, dar nu vorbea cu lui, nu intra nici în duhul lui și nici a celorlalți care se mirau de puterile magice. Dar după vreo 2 ani de zile, îl întreabă, dar tu ce faci? Că faci, tu ai niște practici ceva. N-am nicio practică, nimic. Nu, dar te văd tot timpul egal cu tine, echilibrat, te văd un om fain. Cum faci? Că chiar și ăla la un moment dat nu mai funcționa, nu funcționezi întotdeauna. Nu, dacă nu te sprijini pe Dumnezeu, tot timpul ai surprize. Și până la urmă îi spune asta, băi, mă spovedesc, mai merg la biserică, mai împărtășesc. Hai spune cum faci, că vreau să arăt și eu ca tine. Te văd voios, te văd tot timpul frumos. Și că l-a întrebat ce faci, vrea și el așa. S-a săturat de yoga. Și uite, prin felul lui, fără să vorbească mult, a răspândit în jur ortodoxia.
Părinte, ați vorbit despre Teobar. Cum putem prin dans să-L slăvim pe Dumnezeu? Spuneați că dansurile erau frumoase acolo.
Da, erau frumoase. Păi de ce să nu fie? Dar nu, orice te duce la patimă sau păcat nu este bun, nu este de la Dumnezeu. Cel mai frumos dans este Hora. El, Hora propune comuniunea. Făceam concurs de dans. Dansau un tango, un vals, un dans popular și și o muzică ușoară. După aia erau niște lucruri. Cine se înscria la concursul acela trebuia să participe printre altele și la dans. Se dansa, dar nu era ca la discotecă. Era o atmosferă. Trebuie să oferi tinerilor câteodată un spațiu în care ei să se regăsească. Și nu toți sunt de acum foarte, să zicem, monahi. Omul vrea să danseze. Și dacă dansează frumos, eu nu cred că e păcat. Am avut un prieten, nu și-a făcut nunta cu muzică, a făcut la mănăstire undeva la Vorona. A avut un casetofon cu Agni Partene, cu... nici nu s-a băut nimic, ne-am uitat. Știi, i-am spus despre vinul veselește inima omului, că era așa mai... A fost așa o nuntă. O țin minte ca pe o chestie altfel. Dar sunt nunți foarte frumoase, ascorenii din Iași sunt specialiști. Dacă aveți nevoie de sfaturi, de consiliere, vă dau ei. Se îmbracă în popular, fac cununia în timpul liturgiei, în ultima vreme. Liturgia, spunea cununia și botezul. Când ai copii, în cadrul liturgiei se făcea în vechime. Și acum văd că și la noi a început să se încetățenească din ce în ce mai des. Și frumos, sunt primii care se împărtășesc, oricel botezat, orice care se... sau cununat, se împărtășesc prime. Se creează o atmosferă foarte frumoasă. De ce se făcea în cadrul liturgiei? Pentru că cel botezat se prezenta parohiei, parohienilor. Trupul lui Hristos de acolo, credincioșilor. Avem un nou membru în parohia noastră, avem o nouă familie. Și ei vedeau cu toții, vedeau și dacă s-au căsătorit și erau rude. Și puteau să se sesizeze preotul. Și apoi merg, dar nu da să termină repede. E bine că face cununia în timpul liturgiei, că începe repede. Și se încheie pe la 10, 9, 10, 11 seara. Și acum au făcut înainte de lăsatul secului. Au căzut un bilețel. Ai trimis un bilețel? Vezi că plouă cu bilețele. Eu... Întrebările zboară. Au făcut un fel de... Cum s-a chemat? Cine de la Scor de aici? Este cineva? Păi tu ești... De la Iași, Maria.
Nu de la Iași, nu.
Este și o scoreancă de la Iași, aici se infiltrați peste tot. Și ei au făcut, înainte de a începe postul, tot așa, până pe la nu știu cât au stat, de la 10, au făcut lăsata secului. Cuvântul lăsata seculum, de aici vine. Adică leși veacul acesta și pentru 7 săptămâni intri în celălalt veac. Sata Seculum, secularizare, tot aceeași etimologie are cuvântul. Seculum, adică lumea aceasta, veacul acesta, seculum 100 de ani. Și oamenii care au trăit până la intrarea în post și în lumea aceasta, acum intră în veacul celălalt, ceva să fie. Pregustă puțin Împărăția Lui Dumnezeu, se delimitează mai mult de materie, de, prin post, prin rugăciune. Și am stat și eu puțin cu ei. Am venit câțiva preoți acolo, ne-am uitat să vedem ce fac, tot așa, au făcut niște concursuri. Dar au stat la mese, mulți nici nu s-au dus acolo la concursurile lor, au stat la mese, au mai mâncat ceva, nici n-au avut, nici n-au avut acum niciun par de vin, n-ați avut, nu, Maria? Cam, na, secolul. Și nu mi se pare, mi se pare că e un moment de bucurie. Și așa fac și când pleacă în vacanță, la Crăciun, pe data de 20, nu mai știu cum se cheamă, tot așa ceva, cum se cheamă, lăsat-o la vatră, se din armată la termen. Și fac sarmale de post și nu știu mai ce au ei pe acolo sucuri și se adună și stau de vorbă. Nu mi se pare că, inclusiv dansul, dacă un dans decent, frumos, eu n-aș fi așa de riguros. Eu cred că se poate dansa, dar frumos. Inspirându-ne din dansurile și din Vechiul Testament și din hora românească, unde preotul venea, deschidea hora după liturghie, mâncau împreună toți acolo și după aia pe la 3-4 plecau acasă cu toți. Era o bucurie, oamenii se cunoșteau. Te cunoște prin dans. Este,
da. Întrebare care continuă, vechea întrebare. Este rău oare să ne placă viața? Este păcat să facem sport sau să dansăm, să ascultăm muzică? Să ne înconjurăm de oameni voioși și să evităm pe cei deprimați?
Nu evitați, vreau să văd toate, că sunt o mulțime de chestii. Nu, și ei sunt de ei noștri, adică poate omul trece printr-o perioadă mai grea. Stai lângă el. Aveam un coleg, studia la sociologie și l-a apucat câteodată depresia. Nu prea știam termenul ăsta, a apărut mai încoace. Nu exista termenul depresie, deprimare. Și știu că ne-am dus o dată la înalt preasfințitul Daniel, actualul patriarh, mai mergeam în audiențe și el era cu fața lui căzută și înaltul îi spune, prea fericitul, ție trebuie oameni vitali, mai mergi pe la Părintele Cleopa, psaltirea și privegherile de noapte, scot din tine duhul ăsta de tristețe, ascultă ce zic. Și a zis așa ferm, ăstuia, și am ținut minte asta, psaltirea e puternică, privegherile de noapte, e ca la spălat, trebuie să pui un detergent mai puternic în anumite haine care s-au murdărit tare. Sunt oameni așa, dominați de o... împușcați în aripă, cum le mai zic eu, știi? De, nu mai au speranțe de... Băi, deșteptarea, hai, avem treabă, ce faci? Nu prea merge bine în viață, pe dar hai, mișcă-te și tu, nu? Că nu merge viața fără tine, și tu trebuie, tu nu... Cum era azi o fată de-a noastră, tot o îndeamnă ăștia să se roage. Iar un prieten și ăla nu-i hotărât să se căsătorească. Și roagă-te că... Ce să mă rog la Dumnezeu, dar nu îmi trimite Dumnezeu invitația la nuntă. Noi trebuie să facem invitațiile și să ne hotărăm. Tot zice lui. Păi doar nu-ți trimite Dumnezeu invitațiile la nuntă. Trebuie și noi, ea e hotărâtă, dar el încă ezită. Cu toate că noi toți din jurul lor spunem, haideți-mă o dată, că voi vă potriviți. El e foarte calm. Nu înțelege de aceea atâta gravă, știți că era o pană. Iar ea e foarte puternică. Și el îi imit. Stai, domnule, alea, că mi-ai luat pe repede. Bun. Deci, să o luăm ușurel. Este oare rău să ne placă viața? Nu este rău să ne placă viața. Dar viața adevărată e viața în Hristos. Bucuria, nu vedeți cum zice acolo la Tesaloniceni. 2 Tesaloniceni, capitolul 15, 5, 17, 18. Rugați-vă neîncetat, bucurați-vă pururea. Și un părinte zice, bucuria izvorăște de rugăciunea neîncetată. Postul este un efort. Dar în efortul postului se ascunde bucuria învierii. Tot ce facem noi acum avem ascuns tainic în efortul pe care îl facem în perioada asta și o speranță a întâlnirii cu Hristos cel înviat și o bucurie mare. Noi nu trăim. Îmi place de Alexandru Schmemann spune că bucuria nu este o componentă a creștinismului, ci este tonalitatea. Auziți? E foarte, foarte frumos. Bucuria este tonalitatea creștinismului, nu o componentă. Ne mai bucurăm din când în când. Fondul meu sufletesc este de bucurie, pentru că Hristos a înviat bucuria mea. Sfântul Serafim de Sarov. vorbeam cu un învieșenie, mă oare cum vedea Sfântul Serafim, cum se vedea viața prin ochii Sfântului Serafim de Sarov? Din moment cel pe care fiecare om pe care îl vedea, spunea, bucuria mea, Hristos a înviat. Adică pe fiecare om îl vedea ca bucuria lui. Bucuria mea, Hristos a înviat, bucuria mea. Cum se vedea lumea, viața, prin ochii lui, prin ochii Sfântului Serafim de Sarov? Deci bucuria, și un mitropolit de pe undeva de prin Siria, zicea, băi, să fiți bucuroși, să râdeți, mă, câteodată și cum ai forțat, dar râdeți, mă, bucurați-vă, că unii bucurie, dracu, nu s-apropie. Nu s-apropie, nu ne place bucuria, dar bucuria curată. Și cum să nu ne placă viața? E frumoasă viața, în fiecare dimineață ne bucurăm. Ieri dimineață un puști pe care l-am paraclisier, spunea, de când a intrat în altar, a început să-mi predice. Părinte, să aveți sănătate și mântuire, cum zice la ictenie. Da, mă, fă metanie, că a intrat în altar, trei metanie, și mai lasă-mă de dimineață, la 5:30 mi-a luat cu predice. Au zis, părinte, dar am citit, în primul rând, mântuirea, asta e de dorit, mântuirea. Am adus-te, mă, toate râși. La sfârșit, slavă lui Dumnezeu, părinte, și pentru ziua de azi, mă duc la școală. Uite, eu era 8 și un sfert deja, eu am de la 9. Slavă lui Dumnezeu că m-am mai sănătos. Slavă lui Dumnezeu că eu sunt sănătos. Mă ajută Dumnezeu să iau bacul, că vrea să dea la medicină, nu? Sau unde vrea să dea. Slavă lui Dumnezeu că avem tot ce ne trebuie. Slavă lui Dumnezeu că părintele Nicodim azi nu mi-a mai dat 20 de metani să fac. Slavă, bă, du-te-mă odată la școală. Un om bucuros. Când îl vezi prima dată, zici că e așa. Dar are în el o bucurie interioară care se revarsă. Chiar dacă îi mai dau metani, el nu-și pierde bucuria. Mai face câte o mică gafă, pe acolo îți duce cadrânță în altă parte. În sfârșit, învață. Dacă nu dai și o leacă de canon, nu învață omul. Deci bucuria face, este tonalitatea vieții noastre. Este păcat să facem sport? Nu e păcat. Trupul trebuie, dar vezi ce sport face. Adică vezi cum faci. Te duci la sala de fitness, te îmbraci în negru din aia și îi smintești pe toți de pe acolo. Sau eu știu ce sporturi mai faceți. Deci, cele mai bune sporturile de echipă. La noi mai joacă fotbal și sunt foarte mulți la teologie care se mai... Am mai fost și eu cu ei să mai văd cum joacă și le zic care e ortodox, care e protestant, după cum pasă. Că nu am vocația comuniunii și nu e bun de preot. Că dacă tu nu reușești să renunți la tine și tu vrei tot timpul să fii primul să dai gol, tu nu ești, n-ai stofă de ortodox. Le-am zis acum nu de mult unui ucenic care se spovedește de ani de zile, mă, tu nu ești de preot. Părinte, dar am ceva care e un impediment. Dar nu, n-ai nimic, dar nu ești de preot. Dar sunt moral, respect toate. Da, dar nu e suficient să fii moral, trebuie să fii viu. Tu trebuie să aprinzi în jurul tău, tu trebuie să dai tonul. Tu trebuie să te miști, eu nu văd nimic la tine. Tu ești tu conservarea personalității. Tu ești cu minte, nu faci nimic, nu deranjezi pe nimeni, nu ești bun de nimic. Tu n-ai făcut nimic. Deci nu se poate așa. Deci dacă ești, nu există să te formezi ca viitor șef de comunitate, de parohie, să fii în fruntea unei parohii, dacă tu nu te... În perioada facultății te formezi în comunitate. Să te implici la bătrâni, la copii, să te duci, să te văd, că ai bucuria de a ajuta pe cineva, de a face. N-am văzut asta de ani de zile, nu, te mă uiți, nu, eu nu o să-ți dau recomandare. De la altă facultate. A început să se gândească, că și eu m-am de la asta. Păi n-ai, dacă tu nu simți bucuria de a te jertfi, de a renunța, de a face ceva. Stai și dormi și face temele, învață bine, dar ce să faci cu el? N-avem nevoie de oameni morali, zicea cineva. Mai mult decât morale. Morale sunt și oameni care nu sunt ortodoxi. Ortodoxul arde. Aprinde în jurul lui, mărturisește, are acel entuziasm, are Duhul lui Dumnezeu. Timpul trece. Serafim Roz l-au invitat așa să meargă la Sfântul Munte. Nu merg nicăieri. Timpul trece. Eu trebuie să mărturisesc aici, să scriu, să fac. Făcea tabere de vară la platină. Și a murit destul de devreme, la 48 de ani. Nu avem timp. Timpul este un dar de la Dumnezeu. Viața este un dar de la Dumnezeu. Ortodoxia pe care am primit-o este un dar de la Dumnezeu. Dacă nu le folosim cum se cade, într-o bună libertate, ele trec. Știți? Și vă zic, dacă nu te implici în viața bisericii, nici nu vei fi împlinit. Nu vei avea bucurie. Niciodată nu te vei bucura. Cum am spus cu postul. Unul care a făcut călătoria postului îți povestește. Unul care a fost pe Bucegi îți povestește. Mă, știi cum se vede de acolo lumea? Nori, bate vântul, ne-a prins o ploaie, am stat la foc. Și ăla zice, am văzut și eu la televizor. Sau mi-a povestit și mie bunica. Dar el nu are în simțurile lui, în viața lui, experiența asta. Apostolii, a rugăciunii, a jertfii, a comuniunii cu oamenii. Comuniune. Nu politețuri. Deci sportul este bun, pentru că este o formă de asceză. Mai alegi seara jumătate de oră, mai ales dacă ești mai supraponderal, ai grijă de templul Duhului Sfânt. Și să știți că omul care se epuizează făcând sport, îi păziți și de anumite patime. Se așează o pace peste el, mai ales dacă atunci când aleargă zice Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miliește, nu? Să vedeți că și mai bine face și sportul sufletului. Să ascultăm muzică. O muzică bună, tot ceea ce te înalță spre Dumnezeu, cultura autentică vine de la cult. Cuvântul cult a dat cultură, nu? Ați văzut că Părintele Rafael Mărică a scris o carte, Cultura Duhului. Cred că Eminescu are și o zicală. Sufletul culturii este cultura sufletului. Și tot ceea ce este cultura autentică este rugăciune, slava adusă lui Dumnezeu. Dacă o melodie frumoasă mă face mai bucuros, mai disponibil, îmi dă speranță, mă face mai bun, aia este cultură. Nu? Acum venind pe mașină am ascultat o melodie, Mărturisiți-vă Domnului, în greacă. E cam ritmată și are și un fel de tamburine. Parcă așa mergeam mai repede puțin cu mașina când i-am pus melodia asta. Adică sunt anumite melodii care îți dau ritm de viață. Dacă pui o melodie depresivă din aia, vine să stai vena fulana. Pentru că fiecare om care a făcut o muzică sau a scris o carte sau a făcut un tablou, a pus acolo armonia din el. A scos de 20 de ori, să zicem, nu știu, Ennio Morricone sau Strauss, îmi place. Dar melodiile astea care erau ambientale, care sunt cam dubioase câteodată. Muzica ambientală, ziceți niște melodii ambientale. Chiar și Clyderman, dar nu ăștia vechi, Vangelis. Vangelis, să zicem. Asculți o dată de două ori, vezi conținutul. Vezi că un om a făcut o muzică Bach, spre exemplu, a pus acolo lacă de rugăciune totuși. Sunt melodii care au un duh, care îți dau curaj de viață. Să ascultăm muzică, să ne încurajăm, înconjurăm de oameni voioși. Na, te înconjuri de oameni voioși, dar să evităm pe cei deprimați. Tot paleologul se întreba, l-a întrebat unul, zice, și pe Părintele Teofil Purian, prostia e un păcat? Prostia e un necaz, zice. Zice, și zice, dar ce facem cu prostia? Cum scăpăm de proști? Îl întreabă o reporteră pe Alexandru Paleolog. Zice, măi, cum să scapi? Că cam peste tot, era el cam rău, știi? Zice, nu prea ai cum să scapi, că cam peste tot, știi? Dar sunt tot felul de oameni. De ce? Să te ascunzi de ei tu, te rogi, te încarci mai bine și apar printre ei și îi ajut și pe ei. Îi spui un cuvânt bun, îi încurajezi, mergi mai departe. Ăștia care fac psihologie din asta pozitivistă, sunt cărți din astea să reușești repede. Spun acolo că dacă vrei să faci ceva special, să te înconjuri de oameni energici, inspirați, creativi, ca și tu să fii creativ. Da, dar viața, biserica e alcătuită din tot felul de oameni. Noi nu-i separăm. Trăim printre ei. Ne rugăm cu ei, îi ajutăm. Nu avem, eu nu sunt de acord să ne... Doar dacă spune duhovnicul, măi, ia o pauză, du-te la o mănăstire și te încarcă, ești cu bateriile pe zero. Pe avarie. Atunci, da.
Cineva spune, mă enervez foarte repede din orice. Cum să fac să salv de această patimă?
Doamne, ajută-mă să nu mă mai enervez foarte repede din orice. Doamne, dă-mi calm. Doamne, sunt căni. Am văzut o cană la un călugăr care se enervează foarte repede din orice. El e mare, are 125 kg și a cumpărat o cană foarte mare. Și ca să nu se mai enerveze foarte repede, și-a cumpărat o cană pe care era un taur, care ietea din picior și avea coarnele așa, și avea din ăsta un balon din ala pe care scria Doamne, dăm răbdare, puncte, puncte, dar repede! Și zice, mă mai uit la cana asta și mai zâmbesc și parcă mai întrece, îmi trec nervi. Poate să fie și asta o soluție. Eu cred că Dor Octavian Dumitru, l-am văzut într-o scenetă, mă trezesc nervos, el trăiește în București, merg la servici nervos, lucrez nervos, mă întorc acasă nervos, mănânc nervos, cel mai nervos încă nu sunt nervos. Și arăta cum e București de nervos pentru, și cum îl agasează. Te rogi, Doamne ajută-mă să fiu mai calm. Este o forță totuși. Cei care sunt colerici, dacă își îndreaptă energia asta pe care au mânia într-o direcție bună, o pot folosi bine. Să se mânie pe toate păcatele din ei, să se mânie pe tot ceea ce este putrede din ei, pe moartea din ei, pe tot ceea ce este minciună. Și atunci folosesc bine și mânia.
De când postez, mă chinuie Duhul desfrânării și al mândriei. Cum să mă eliberez de ele?
O scos urechiușile din cutele sufletului. De când postești, te vezi, încep să apară niște... Îți dai seama că nu ești așa cum credeai tu. Continui să postești, te rogi, Doamne, faci închinăciune, ajută-mă să scap de Duhul desfrânării, Doamne, ajută-mă să scap de Duhul mâniei, faci închinăciune. Te rogi, nu putem nimic să facem fără Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Cam asta e, da. Nu, câteodată am văzut oameni chiniți de Duhul acesta de sfânări, postesc de strică. Mi-a povestit unul. Până n-a citit nu știu ce cărți și a înțeles mecanismul, nu, n-a putut să... Dar cred că încă un lucru, am vorbit și cu un părinte în vârstă, duhurile de ăsta de desfrânare și căderea în păcatul desfrânării vine la cei care judecă mult. Judecă tot. Oamenii, biserica, preoții, șef pe șeful, judecă. Atunci Dumnezeu se retrage și oamenii cad în păcate rușinoase. E o economie, o pedagogie divină și aceasta. Deci nu judecăm. Judecata aduce multe păcate, printre care desfrânarea. Ce logică este? Uite, nu știu. Este o logică. Să vedeți cine a pus întrebarea. Analizați, să nu judecați pe alții. Judecați-vă doar pe voi.
Cum ne comportăm cu un prieten care chiar el recunoaște că e luptat de un duh rău? În afară de a-l duce la un duhovnic, noi cum ne comportăm cu el?
Comportă-te ca și cum n-ar fi luptat de un duh rău, cred. Ca și cu o persoană onorabilă, un om de treabă. Și va deveni de treabă. Vorba bună și pe cel rău îl face bun. Vorba rea și pe cel bun îl face rău. Rugăciune pentru el, mai dai la câțiva preoți, nu te îndepărta de oamenii aceștia. Eu am cunoscut oameni care au încercat să se sinucidă. S-au îndepărtat poate chiar și preoți de ei, de oamenii ăștia, și au încercat să se sinucidă. La unii s-a rupt funea, altul și-a luat nu știu câte medicamente, acum vreo lună de zile. Și n-a reușit, dar era terminare, că eu am sunat imediat un medic să vedem ce se întâmplă cu medicamentele pe care le-a luat. Rapid la spital, spălături, perfuzii, că e jal. În 25 de minute se duce. De ce ai vrut, mă, să faci așa treaba asta? Nu mai mă iubește nimeni, nu simt că cineva, mai este cineva interesat de mine. Nici din familie, nici dintre prieteni, m-au lăsat cu toții, m-au părăsit. Pentru ce să mai trăiesc? Păi și dacă faci asta, să zicem că tu îți reușea. Crezi că ai fi scăpat de problemele tale? Tu crezi că nu există moarte. Moare trupul, dar noi continuăm. Este o nebunie. Nu trebuie să facem asta. Și tot așa, cu judecata au ajuns la stările astea. Atât de mult judecă oamenii, încât parcă pleacă harul. Pleacă harul și omul rămâne așa în nimănui. Și părăsit de oameni. Când judeci oamenii, oamenii se retrag. Simt, chiar dacă nu știu că ești un judeci, în chip nevăzut el simte că îl judeci, se retrage de la tine, se protejează. Când vorbește un om de treabă, când eram în facultate, m-am certat cu o colegă, dar ne certam bine. Când ne vedeam, ne certam. Nu ne mai salutam, ne certam direct. Și vreun an de zile a durat. Dar ne spovedeam la același duhovnic. Și duhovnicul zice, după aia mi-a povestit ea. Mie îmi zicea, eu știam ce îmi zicea mie. În fiecare seară faci 3 metanii pentru ea. Era din comitetul Ascor. Ascoreancă, dar era nervoasă. Acum e preoteasă, nu mai vorbim. Și după un timp, făceam metanie. Ei spuneam, mi-a zis ea după aia, tot așa spuneam, fiecare seară faci metanie pentru el. Făceam metanie. Când ne întâlneam după asta, după ce am primit canonul ăsta, prima dată zâmbeam, nu știu de ce. Fără voia noastră, când ne vedeam, începeam să zâmbim. După aia trecea 5 minute și iar ne certam. După aia iar zâmbeam și nu știam ce se petrece. Până când mi-a zis ea că și ei de ea au început și eu i-am spus. Da, un părinte de la noi, de la lângă Putna, de la un schit, s-a dus la Sfântul Munte. Mai în vârstă, el a intrat mai în vârstă în mănăstirea, a murit soția și un copil și a intrat în mănăstirea. Acum este românah. Dar era monah când mi-a povestit acum câțiva ani. M-a dus la Sfântul Munte, cărți, el a fost director de fabrică, un om intelectual, un om citit. Și acolo, cu evlavia pe care o aveam, m-am dus și m-am spovedit la părintele Iulian, de la Prodromul, și după aia m-am dus la o mănăstire grecească în vizită și aveam binecuvântare să mă împărtășesc. A început liturgia pe la 3, s-a terminat pe la 5, m-am împărtășit, în fața mea s-a împărtășit un călugăr grec din mănăstirea aia, mai tânăr. M-am împărtășit și eu, ne-am dus la masă, ne-am culcat puțin, pe la vreo 9-10 am ieșit afară, L-am văzut pe călugăr că el deja căra cu roaba pe acolo. Dar mai mult decât atâta lucru care m-a smintit, l-am văzut că scuipa în palme. Și iarăși cu roaba, și eu știam că dacă te împărtești, nu mai ai voie să scuipi. Tare m-a mai tulburat. M-am dus din nou la Părintele Iustin peste câteva zile. Părinte, uite, m-a tulburat asta aici, în locul Sfințenii, la Sfântul Munte, să văd așa ceva. Păi l-ai văzut tu? Da, eu l-am văzut. Păi înseamnă că Dumnezeu ți-a descoperit ție ca tu să te rogi pentru el și sunt drept. Nu știu. Uite, fii atent, în fiecare zi de acum 40 de zile faci câte 20 de metanii pentru el. Păi de mine, am făcut o zi, 2, 3, 4, 5, 7, mă tot întreba, ce mi trebuie mie să-l văd pe ăla că face păcate? Și de atunci am învățat să nu mai văd nimic. Să văd ale mele și să nu mai văd eu păcatele altora, că poate iar mă pune să mă rog pentru toți. Și dacă tu l-ai văzut, înseamnă că ție ți-a descoperit Dumnezeu să te rogi ca să se îndrept el. Vai, dar nu mai am eu treabă să mă îndrept, să mă îndrept eu, să mai fac metanii pentru altul. Da, deci asta e cu duhurile și cu prietenul acela care are duh. Te rogi pentru el până când nu mai vezi niciun duh la el. Îl vezi un om de treabă, na, și încurajează pe om. Dar nu încurajare falsă. Dumnezeu este cel care are puterea de a ne îndrepta. Dumnezeu ne eliberează de tot ceea ce este rău în noi. Avem speranță. Va veni timpul când va fi mai bine. Să te vadă că ești lângă el. E important asta. E important.
Părinte, eu am fost diagnosticat cu boala numită maniaco-depresivă. Iau tratament de 10 ani, dar încă nu am găsit un psihiatru ortodox.
Da, știu ce e asta. Ba, ești foarte bucuros și râzi și energic. Ba, cază în butoiul cu melancolie. Iar e o alternare între două stări, de bucurie și de tristețe. La noi este un psihiatru ortodox, la Iași, la Socola, un om care a făcut teologia, un om de treabă, un psihiatru bun, la vreo 55 de ani. Mai avem o doamnă, o preoteasă, care este psiholog foarte bun. Nu știu, așa, eu aș vrea să cred că prin metode ortodoxe reușim să ne îndreptăm din bolile acestea. Prin credință, prin Sfânta Împărtășanie mai deasă, prin lecturarea aceasta. Citind Sfinții Părinți, Sfânta Scriptură, înțelegem de fapt ce se întâmplă cu noi. Sunt momente când ai nevoie și de medicamentație. Am avut și o fată în caz din ăsta. Și mi-a zis, m-am dus, am întrebat un părinte mai experimentat. A zis, las-o să ia ca să se poată odihni ceva medicamente, să poată dormi, pentru că o atacă vrăjmașul și prin oboseală. Ea nu mai putea dormi. Ce citea, auzea în cap. Ce citea, auzea în cap. Auzea tot felul de voci, o nebunie, nu știam ce să mai fac. Și mi-a zis așa, las-o să ia să se odihnească niște medicamente, cu toate că au efecte negative, de vreo două ori pe săptămână la Sfântul Maslu, să participe la Sfântul Maslu. Și a funcționat. Și toți cei care trec prin stări din astea și își revin, le zic o vorbă pe care am auzit-o și eu de mult. Ascute sabia pe timp de pace ca să fie pregătită pe timp de război. Când ești în timp de acalmie, de bine, întărește-te tare împotriva păcatului sau împotriva bolilor psihice, că se întoarc din nou. Ele sunt ciclice. Întărește-te bine. Conștientizează bine ce s-a întâmplat ca să te poți lupta cu starea aia. Întreabă, stai aproape, citește psaltirea, împărtășește mai des, întărește-te. Ascute sabia pe timp de pace ca să fie pregătită pe timp de război, că în timp de război nu mai ai timp să te îngrijești de sabia. Spunea cineva, mi-a zis și am reținut asta. Deci când ești mai echilibrat, ești bine, dă slavă lui Dumnezeu. M-a întrebat cineva de curând cum e cu împărtășania de asă rară și am povestit o întâmplare de acum câțiva ani de zile când am fost cu tineri undeva în Căliman și am întâlnit un pusnic. Asta vreo 9 ani de zile și acum l-au făcut el un monah și l-au dus la un schit acolo în munte. Și zic, puneți-i lui întrebarea asta, împărtășania de asă rară? Și el a spus așa. Zice, nu am timp să stau, că vezi copiii nu înțeleg, ei, hai, stau și eu 10 minute cu ei și merg. Dar a stat vreo oră și ceva, pentru că acești tineri au știut să asculte și l-au prins. Și a spus multe lucruri pe care nu le-ar fi spus. Dar a spus așa, bătrânul, zice, știi ce se întâmplă? Discutați chestii exterioare, mai citiți filocaliile așa câte o leacă. Pentru că problema nu se pune dacă ne împărtășim des sau rar. Avem în viețile Sfinților, Maria Egipteanca s-a împărtășit odată la 47-48 de ani, alții s-a împărtășit mai des, Sfântul Vasile cel Mare recomandat de 4 ori pe săptămână, de asta și facem liturghia darurilor în săptămână în postul mare, ca să împlinim acest cuvânt al Sfântului Vasile, adică și să postim mai mult până după amiaza și apoi să ne și împărtășim de 4 ori, miercuri, vineri, sâmbătă și duminică. De asta este cam ilogic să-ți faci liturgia darurilor dimineața, că nu-și mai găsește sensul, dorința de a posti până spre seară și să te împărtășești, după ce ai postit aproape toată ziua. Dimineața zicem, cum zice acolo, rugăciunea noastră cea de seară, Domnului, să ne rugăm, știm? Dar nu, dacă faci dimineața, nu prea se potrivește. Bun. Spune, problema nu este deasă sau rară. Am auzit alții zic continuu, ca să împace lucrurile. Nu. Întrebarea fundamentală a creștinului este cum păstrăm harul. Că vă spuneam că să ne întărim pe timp de pace. Cum păstrăm noi harul? Că noi ne împărtășim des și după ce ne împărtășim nu știm să păzim mintea, vorbim aiurea, ne certăm cu soția, cu soțul, spunem cuvinte care nu se fac sau facem gesturi care nu se fac și a plecat harul. Și ce am folosit când ne împărtășim des? Și el spunea, păzirea minții, retragerea după ce te-ai împărtășit pentru a păstra harul, pentru a crește harul în tine. Nu facem doar o practică, ne împărtășim des, cum spune George Florosi. Dar nu progresăm, n-ați văzut oameni care se împărtășesc foarte des și nu se vede prea mare progres? Tot nervos, tot apucăturile alea, nu iubesc oamenii întotdeauna, mai văd și eu așa prin jur. De ce faci gestul ăsta? De ce faci? Tu te împărtășești des, de ce e așa de... Ce cu irascibilitatea asta? Acum este o artă, a păstra harul, a acumula, a ține în interior, a nu spune prostia, a nu te răspândi, a nu face lucruri care nu se fac, a sta în casă adunat, a ieși la mărturisire când trebuie, a te retrage, a te încărca. Cel care stăpânește cuvântul este bărbat de săvârșit. Prin cuvânt greșim foarte mult.
Am simpatie față de frățile de cruce și în mod special de tineretul interbelic iubitor de Hristos, dar multă lume îi condamnă că fasciști.
N-au fost fasciști. Legionarii nu au fost fasciști. Sunt cărți, au scris destule cărți, pentru legionari, un fel de jurnal al lui Corneliu Zela Pădreanu. Citiți să vedeți ce s-a întâmplat. Au greșit și ei, dar a fost, cred că, cea mai puternică mișcare de tineret, sau mișcare de tineret, pentru că majoritatea erau tineri. Nu știu care dintre ei, Hitler spunea, că nu mi-e teamă de numărul lor, erau vreo 10.000 în toată țara, ci de ordinea lor mi-e teamă. Avem un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur care spune, mult bine pot face puțini buni împreună. Mult bine pot face puțini buni, dar împreună. Dar știi ce greu e să ai oameni împreună? 2-3. Adunați numele Lui Dumnezeu, dar aia sparg munți, oriunde ai avea, într-o parohie, într-o instituție, 2-3 profesori uniți, 2-3 parlamentari uniți, mișcă tot parlamentul. Să fie 2-3 oameni uniți, unde îi găsești pe aia? Credeți că este un proces ușor de realizat, comuniunea asta între oameni, până să ajungă să-și dea unul pentru altul viață? Ei, legionarii au fost uniți și, dacă citiți atent, și bine să citiți ca să nu fiți manipulați și păcăliți, nu sunt legionari, nu sunt simpatizant legionar, i-am admirat pentru că am găsit tot la Alexandru Paleolog, care a stat în închisoare, spunea că un mediocru în perioada interbelică, povestea el, a făcut parte dintr-o familie de boieri și numele spune Paleolog, nume bizantin, de împărați bizantini. Și că un mediocru în perioada interbelică știa 2-3 limbi străine, să cânte la pian, să întrețină o discuție filozofică sau literară. Mi-e dor de mediocrii aceia, spune el prin anii 90 și ceva, că nu-i mai găsesc. Dar în închisoare pot să spun că elita intelectuală de jertfă, calitatea umană cea mai înaltă, au avut-o legionari. Nu țărăniști, nu liberale, nu altcineva. Legionarii erau capabili atunci când cel care i-a bătut pe ei și a torturat, a intrat și el în închisoare, a fost capabil să-și dea mâncarea, să-i dea mâncarea lui, să-l ajute, să-l tămăduiască dacă a fost bolnav. Avea o jertfă inumană, de sfinți, a fost printre ei mari sfinți, cum este cazul și al lui Valeriu Gafen, dar nu numai lui, Constantin Oprișanu, la mare. Valeriu Gafen a fost legionar, dar în închisoare n-a mai citit Sfânta Scriptură, filocaliile, rugăciunea inimii, nu că s-a delimitat de legionari, dar a înțeles că există ceva mai sus decât a face politic. A fost un partid politic. Citiți, că să vedeți, a fost prima dată garda Legiunea Arhanghelului Mihail, prima dată s-a format prin 23, i-au desfințat. Erau totuși uniți, erau puternici. Totul pentru țară, au făcut alt partid, i-au desfințat după aia. După aia au făcut Garda de Fier. Erau legionari totuși în spate. Dacă ați văzut filmul, să vedeți cum patrulau, cum defilau. Deci, eu cred că e nedreptățim dacă judecăm foarte, judecăm fără să știm despre ce e vorba, fără să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Pe de altă parte, au fost și infiltrați printre ei care au compromis, cum se a întâmplat cu moartea lui Nicolae Iorga. Iorga a fost împușcat de unul care se pare că a fost un infiltrat comunist ca să compromită Partidul Legionar. Dar au greșit. Și greșeala lui Codreanu, pe care și-o reproșează până la moarte, și el a fost omorât împreună cu alți 13 colegi, au fost ștrambulați prin 38, dar greșeala pe care a făcut-o el la Iași, multe lucruri au pornit de la Iași. La Iași a fost o grevă. A vrut să vă zic, aici mă bag în chestiile astea oare? 1917, Revoluție Rusă, bolșevic, țarul arestat, în 18 omorât, context politic favorabil pentru anexarea Basarabiei. Rușii se băteau între ei, armata albă cu armata roșie. Noi atunci, imediat, am făcut toate demersurile pentru a anexa Basarabia. Imperiul Țarist era în degringoladă. Partidul acesta comunist a început să se infiltreze acolo. Au fost niște oameni care, la un moment dat, prin 21, încep să spună că ar trebui și România să treacă, să improprieze acest partid comunist, socialist, nu știu care era forma lui atunci. Poporul să aibă puterea, pentru că o duc foarte bine. Panaitis Trate are o carte, Spovedanie pentru un vinș, scrisă la 1929. În 27, la 10 ani de la Revoluția Bolșevică, face o tură prin Rusia și vede realizările lor după 10 ani de zile de regim fără țară. Ei, este super impresionat. Se întoarce în Franța, face apologia partidului comunist. Nu știu dacă era partidul comunist. Ce era atunci?
Bolșevic.
Bolșevic. Era Lenin. Lenin moare prin cât? Prin 25, cred. 1925. După aia vine Stalin. Bun. Extraordinar. Că i-au dus ăștia cu o garnitură de tren pe la tot ce au făcut ei mai măreți. Se întoarce acasă, în 27 lea pe Kazantzakis, un prieten de-al lui scriitor grec, a scris Hristos răstignit a doua oară, carte pentru care așa fost afuristit de biserica greacă. Își au, îl avea soție, ăsta avea o prietenă, Panaitistra, și mai fac o tură, se arată lui Kazantzakis ce înseamnă o Rusie bolșevică, înfloritoare, trebuie să înțeleagă, se introducă și în Grecia, dacă se poate, gândirea sovietică. Se duc acolo, dar nu mai merg. Gardați de oamenii bolșevicilor, merg singuri și văd toate dezastrele Rusiei. Dezastre, fabrici, umiliri, arestări. Ceea ce scrie Solzhenitsyn în arhipelagul Gulag. Aberațiile care s-au petrecut, prieten de-a lui, un ziarist arestat pe la Sankt Petersburg. Spune tot, o carte nu foarte groasă, Spovedanie pentru un vin și interesantă. Mai ales dacă vă place Panaitis Trate și ați citit și celelalte cărți, Neranțula și ce mai scrie el. Bun. Se întoarce dezamăgit total în Franța, scrie cartea, Romain Rolland nu este de acord să o publice și pe fondul acesta de ce se întâmpla în Rusia, v-am zis asta ca o paralelă, apar niște oameni, nu mai spun cine cum, pe la Iași, prin România, trebuie să trecem și noi la gândirea asta bolșevică. Nu erau, încearcă să saboteze, se sabotează puțin salariile celor care lucrau în depou la Iași. Și 5.000 de oameni fac o grevă prin care își cer drepturile și care sunt induși, duși spre a simpatiza cu gândirea bolșevică. Și atunci Corneliu Codreanu, care era student la drept și nu era încă, nu avea el treabă să fie legionar, nici nu exista. În 21 s-a întâmplat asta, se duce și sparge greva. Un tânăr cu ochii albaștri, la 1,85 m, la vremea aia 1,85 m era un om foarte înalt, cu o lumină pe față, drept, sincer, reușește singur să spargă o grevă de 5 oameni. Se urcă pe un turn, avea și un pistol la spate. Aveam un pistol, era frică să nu se întâmple ceva. Am ridicat drapelul și l-am spus ăstora că este o băcăleală. Nu suntem pe calea cea bună. Au spart grevă. A fost luat la ochi, bătut foarte tare. Anchetat de către un Manciu, cred că îl chema, un major la Iași. Și el avea și o grupă de tineri cu care mai gândeau împreună, făceau cărămizi, vreau să construiască o casă acolo. I-au fost arestați și aceia. În sfârșit, bătăi, bătăi, bătăi. Și atunci, în timpul unui proces, când a venit ăla, în timpul procesului de față cu toată lumea, iarăși să-l bată, el a scos pistolul și l-a împușcat. Și l-a omorât. Au fost doi ofițeri. Pe unul l-a omorât și pe celălalt doar l-a rănit. Își reproșează lucrul acesta. A fost bătut. Nu vă zic cât de tare bătut. Și nu numai el. Și printre tinerii care au fost cu el au fost tineri de profesori universitari, chiar de polițiști, de demnitari. Au fost procese. A câștigat procesul, până la urmă, împotriva, chiar dacă l-a omorât. Dar toată viața și-a reproșat această crimă. Și după aia au mai fost câteva crime a unor oameni. Duca, cred că aici la Cluj a fost omorât.
Nu, la Sinaia.
Sau la Sinaia. La Sinaia a fost omorât Iorga, de acolo a fost arestat. Duca tot acolo are?
Duca la Sinaia.
Cum?
Duca la Sinaia și Iorga la Vălen, cred.
Iorga a fost undeva într-un traseu, l-au luat de la Vălenii de Munte și l-au dus undeva spre București, într-un sat. Cum? Da, în sfârșit, nu contează foarte mult. Ca idee, s-au petrecut niște crime. Ei, crimele astea n-au treabă cu biserica. Deci legionare, dacă au făcut ei crimele, n-au făcut bine. Trecem peste asta. Citiți și vă veți limpezi. E un efort, dar o să intrați în gândirea lor. Are și un jurnal scris chiar în închisoare. Sunt multe, nu vreau să mai intru aici, pentru că el a intrat în conflict cu Nicolae Iorga, care știți mai bine, știți despre ce e vorba.
Poate ultima întrebare, că ne apropiem de ora 10. Cum ar trebui și care ar trebui să fie relația între duhovnic și ucenic?
Un prieten într-o zi îmi ia o carte și zice: Părinte, vezi ce? Acum de curând, de vreo câteva sau... Zic, vezi să citești? Zic, nu văd. Acum vezi? Nu văd. Cartea trebuie ținută la distanța corectă pentru a citi și a fi odihnă. Zic, da, ce cu asta? Distanța între mata și ucenici, câteodată ești prea apropiat. Și ei nu te înțeleg. Eu parcă nu cred că ei te înțeleg așa cum... Măi, eu vreau, am încredere, le ofer încredere, le dau curaj. Nu știu ce să zic, cred că puțin mai la distanță e mai de folos pentru ei. Îi ajut mai mult, îi vei ajuta mai mult. Am stat și am meditat și cred că are dreptate pe undeva. Deci tu vrei să fii cu el prieten, să-ți spună totul, să-i spui, să... Dar nu întotdeauna înțeleg. Și am constatat lucrul ăsta. Tu le spui lucruri pe care nu le pricep la vârsta asta sau... Trebuie ușurel luat. Trebuie să-și facă lecțiile până ajunge la locul în care poți... Vedem în viața Sfântului Varsanufie de Optina, cred. Școala de la Optina. Au durat vreo 100 de ani mănăstirea Optina și a fost o întreagă școală de stărețism. Dacă citiți Frații Karamazov, în primul volum, pe la pagina 51, căutați dacă aveți ediția aia mai veche, Dostoievski vorbește despre părinții de la Optina. Nichifor Crainic, care se ocupă de Dostoievski, spune că el vorbește despre starețul Ambrozie, de fapt. Și pe el îl pictează starețul Zosima, părintele Zosima, Frații Karamazov. Dar, în viața Sfântului Varsanufie, apare un ucenic, cred că Nicona. Îl avea, fusese militar, 46 de ani când intră în închisoare, colonel, muzician, un om educat, la 70 ceva de ani, o figură extraordinară, un ucenic de vreo 19 ani. În 2 ani de zile, cam atâtea era ucenicie la Optina. 2 ani, 3 ani de zile, dacă se spovedeau în fiecare seară, un ucenic ajungea aproape la măsura bătrânului. Putea să spovățuiască pe cei din jurul lui foarte bine. Deci un om care crește duhovnicește, el trebuie să crească în 2-3 ani de zile, să ajungă om pe picioarele lui. Dacă nu crește și tot e dependent de duhovnic, ceva nu-i, totuși nu merge bine, trebuie să-și pune niște probleme. Și îi spunea lucrurile ca unui prieten. Și ăsta îi spunea: Părinte, dar îmi spui toate lucrurile astea, ci eu te consider ca pe un prieten pe mine, pe tine. Tu ești din același duh cu mine făcut. Tu ești pe inima mea. Deci sunt câteodată ucenici care înțeleg foarte repede. Progresează foarte repede. Dar știți care e cea mai rapid de progres? Un progres cel mai rapid prin ascultare. Ascultarea, bum, era o glumă la noi. Făceam... Mai glumeam cu studenții de la filozofie la Iași. Nu știți cum studenții, mai râd unii de alții. Și le ziceam, printre altele, un banc, o glumă. Zice, am înțeles că încă din antichitate filosofii vor să afle adevărul, se zice, este o istoriară. Și ăștia ascultau, cei de la filosofie. Și că au încercat, au văzut muntele adevărului și au încercat să ajungă pe vârful lui. Și apoi au mers 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani să ajungă acolo. Și au murit și au predat la alții ștafeta să ajungă. Și de-abia poate prin secolul 19-1, pe cărări, întortocheate, tot urcând, s-a apropiat să urce. Nu știu la cine se referea. poate, nu știu, nu zic niciun nume de filozof. Și când a urcat acolo la steagul și bucuros că se apropie să-l înfingă, să-l înfingă pe muntele adevărului steagul lui de filozof, când se uită acolo, și că era plin de teologi. Contrariat, îi întreabă, bă, dar voi de când sunteți aici? Noi, de la facerea lumii. Că ei au acceptat prin credință, au crezut și au făcut ascultare, să zicem. Ăsta este adevărul, l-au primit ca pe revelat, adevărul revelat. Nu mai descoperi tu din nou gaura de macaroană și roata și... Îl accepți, adevărul. Îl simți. Și teologii îl simt, îl cred. Nu totdeauna și îl demonstrează și îl explică. Cei mai mari teologi. Omul care ascultă progresează foarte repede. Dar trebuie să creadă că trebuie să asculte. Ascultarea este în limitele canoanelor și a cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelie și de la Sfinții Părinți. Nu ascultăm toate nebunile, că știm și noi. Până la păcat, nu? Până la erezie se ascultă. Dar omul care ascultă progresează foarte repede. Și avem multe exemple în Pateric și în viețile Sfinților de oameni care au ascultat și au progresat foarte repede. Chiar dacă au făcut ascultarea mai strâmbă, știți, cu ceapa împusă invers, cu căratul apei. Sunt multe istorioare care arată că au făcut ascultare cu ăla bucătarul. Cum îl chema pe bucătarul? Eufrosin, bucătarul, nu? Care era ocărât de duhovnic și până la urmă un alt duhovnic care a văzut că tot l-a ocărât și l-a certat și a murit-o Eufrosin și l-a dus l-a îngropat în cimitir. Zice, unde este Eufrosin? A murit. Cum se poate muri Eufrosin? Hai să vedem. Și l-a dus la cimitir. Și l-a strigat. Eufrosine, ai murit? Și el răspunde din mormânt. Cum poate să moară fiul ascultării? Nu murise, era viu. Deci ascultarea pe care a greșit-o Adam. N-a făcut-o Adam până la capăt.
Și în final, Părinte, un cuvânt pentru noi toți, mai ales pentru tine, cum să-și trăiască viața și să crească spre Dumnezeu. În câteva cuvinte.
Să fiți optimiști, bucuroși, să aveți nădejdea învierii. Aveam un coleg la mănăstire, mai tăiam lemne, mai spăgeam piatră, mai făceam... El tot timpul, dă-i mai aici cu nădejdea învierii. Adică, cu hotărâri, nu te îndorul ele, știi? Să avem tonul ăsta pozitiv de credință. Va veni moartea peste toți. Folosiți-vă bine timpul. Fiți înțelepți. Fiți prevăzători. Vedeți cam ce ar trebui să faceți ca să vă întâlniți. Profitați de tot ce vi se oferă. Bun. Să nu lipsiți duminica de la liturghie. Spovediți-vă mai des. Puțin mai des și împărtășiți-vă mai des. Toți tinerii deci ar putea să se împărtășească la 3 săptămâni. Să respectăm acel canon 69. Cel care nu vine 3 duminici la biserică, știți, apostolic. Dacă este mirean să se afurisească, iar dacă este cleric să se caterisească. 3 duminici era. Dar această venire la biserică era vorba de fapt despre cuminecare. Omul care nu se mai cuminică, care nu mai intră în comuniune, Sfânta Comuniune. În latină se zice comunio, nu? Și în engleză Holy Communion, Sfânta Împărtășanie. Și în franceză Communion. Tot din latină. Intri în
cuminecare.
Tu dacă nu mai intri în cuminecare, tu singur te excomunici. Tu nu mai ești în biserică. Cum poți să te îndepărtezi de Hristos, despre care spui că îl cunoști și crezi în El, mai mult de 3 săptămâni? Nu, asta... Și împărtășania mai deasă te obligă. Trebuie să faci un canon, trebuie să te spovedești, trebuie să mai ai un contact cu duhovnicul, să-l întrebi, să-i ceri... iarăși m-am certat cu Cătărică. Du-și și ceri iertare. Dar dacă tu te spovedești la 6 luni, și ceri la 6 luni. Nu este progres prea mare. Și așa mai departe. Deci lucrurile astea ar trebui. Sfânta Împărtășanie, lectură, în fiecare dimineață. Și am un sfat, culcați-vă mai degrabă. Să nu treacă 10:30. Să zicem 11, dar în cazuri extreme. Faceți asta tot 3 săptămâni. Culcați-vă la ora 10:30. Și treziți-vă la 6. De la 6 la 7, faceți o rugăciune acolo de 10 minute și citiți 1/2 oră. Noul Testament, o carte bună. O să vedeți timpul ăla de dimineață ce de folos este. Este un timp plin. Nu vedeți că nu știm să ne organizăm timp? Și trece vremea, azi făceam cu ei în mașină. Că mai am clienți, prieteni care nu prea au treabă cu cititul. Lectura este o primenire a minții în fiecare zi. Și spun, cât ai putea tu citi dacă dimineața te trezești? Să zicem o oră, dacă ești un harnic, o oră. Nu mergem după modelul lui Constantin Noica, pe care l-avea cu canonul dat lui Andrei Pleșu și lui Licean, că ăla e mai durul. Citeau până la ora 8 și 140 de pagini. și o oră, într-o oră cam cât citești, 25 de pagini, e bine. Și în 365 de zile, dacă aduni 25 de pagini, păi nu, că nu chiar 300, hai 300. 300 ori 25 iese 7500 de pagini de carte bună, de gânduri ale unor oameni care au avut experiențe, care ți le transmit și ție. Iar tu dimineața, în zorii zilei, ești lucid și le simți. Păi tu pleci la treabă, la școală, cu gânduri noi, cu o altă deschidere, cu o altă bogăție sufletească, intelectuală. Deci eu cred că un program bun și culcarea mai degrabă ne este foarte de folos. E păcat să pierdem timp. Timpul este aur. De fapt, Sfântul Ioan Gurdeaur zice că dacă ai pierdut aur sau argintul, te mai învârți să-l găsești. Dar timpul nu-l mai găsești niciodată, se duce. Trebuie folosită fiecare clipă bine. Bine, veniți la Iași? Când veniți? Spre exemplu, pe 25 aprilie. Măcar 5 dintre voi să vină la Iași. Este o întâlnire cu vreo câteva sute de studenți, pe 300, se numește Studentul Ieșean. Da, vin și de la Chișinău, de la Suceava, de la Bacău, studenți. Și puteți veni de vineri, că au cazare asigurată, ca să-i cunoașteți pe ieșeni și să punem bazele unei prietenii. Consolidăm biserica din România, facem legături, ne rugăm pentru cine știm. Nu mai las corul din Cluj de Doamne Sănătate, dar impersonal. Dacă vin 5 reprezentanți de seamă,
dar și dumneavoastră, veniți în toamnă. Poate chiar dumneavoastră.
Da, pot să vin. O să vedem. Pot veni. Adică eu hotărăsc pentru mine la chestiunea asta, că sunt acolo la misiune. L-am trecut pe Părintele Vladislav. Dar aș putea veni și eu. O să vedem. Dacă veniți voi pe 25 aprilie, este posibil să vin și eu. Nu, tot e posibil. Dacă voi veniți 5, noi venim 100. Vă rugați pentru mine.
Și vă mai așteptăm, fără ispite.
Știți să cântați cu vinii și cu adevărat?
Și cu anul aici.
Cu vine se cu adevărat, să ne fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii, fără amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea cu cerințe, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumim, Părinte.